Новини Радіо Свобода.
В ефірі Радіо Свобода. Свіжий випуск новин. Один український військовий загинув, четверо поранені минулої доби на Донбасі. Апеляційний суд змінив запобіжний захист заступникові голови Запорізької облради Марченку. Далі докладніше.
Події в Україні.
Отже, один український військовий загинув, двоє зазнали поранень, ще двоє отримали бойові травми. 11 січня на Донбасі, повідомив штаб української військової операції. Українські вояки зазначають, що підтримувані Росією бойовики упродовж минулої доби вчинили 9 обстрілів. А саме, біля населених пунктів Луганське, Новолуганське, Новозванівка, Широкине, Гнутове, Лебединське і Піски. У штабі повідомили, що біля Новолуганська українські вояки відкривали вогонь у відповідь. Зі свого боку, в угрупованні так званої ДНР станом на 6.30 12 січня не інформують про ситуацію на непідконтрольних Києву територіях. Бойовики так званої ЛНР заявляють про 2 порушення режиму припинення вогню напередодні з боку української армії. Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі у Мінську оголосила черговий режим тижня з півночі 23 грудня минулого року. Апеляційний суд Харківської області змінив запобіжний захист заступнику голови Запорізької обласної ради Владиславові Марченку з цілодобового домашнього арешту на частковий. Це рішення передбачає заборону залишати домівку пану Марченку з 2 години дня до 10 ранку наступної доби. Колегія суддів також відхилила клопотання прокуратури Харківщини про взяття посадовця під варту і клопотання його захисників про повне скасування запобіжного заходу. 21 грудня минулого року співробітники Харківської обласної прокуратури СБУ провели в Запоріжжі 30 обшуків. Тоді генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що справа стосується депутата облради, тобто Марченка, його брата, які через вплив на посадових осіб організували фіктивні тендери на благоустрій парку на 2,7 мільйона гривень, на шкільні спортмайданчики 84 мільйони гривень з наперед визначеним переможцем, за даними прокуратури. Марченка затримали 21 грудня, відправили до Харкова для вручення підозри. У Росії голову відділення правозахисної організації «Меморіал» у Чечні Оюба Тітієва офіційно звинуватили у зберіганні наркотиків у великих кількостях. Суд обрав йому як запобіжний захід арешт на термін у 2 місяці. Як заявив адвокат пана Тітієва Петро Зайкін, захист має намір уже 12 січня оскаржити таке рішення про арешт.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, друзі! З вами Олександр Лащенко. Це «Ранкова свобода». В першій частині програми будемо говорити про те, чи є перспективи цього року і надалі, звісно, у біткоїна та інших криптовалют в Україні та в світі.
Весь мир йде к тому, щоб постепенно приміняти криптовалюту.
Отже, чи справді до цього іде увесь світ, зростаючи, занепадають біткоін та інші криптовалюти? Вони ж витісняють традиційні валюти так чи інакше, нібито, принаймні, як стверджують деякі експерти. Чи лусне традиційні валюти, як бульбашки, чи з'явиться в Україні власна криптовалюта, хто зна? Про це й будемо говорити з гостями «Ранкової свободи». Ви, шановні слухачі і глядачі, також маєте змогу долучитися до обговорення. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. На території Криму слухайте нас на радіо «Крим Реалі» хвиля 105.9 FM. Побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтеся на цей канал, коментуйте почути, діліться міркуваннями. Пропонуйте запитання гостям програми і, звісно, маєте змогу телефонувати до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, знову говоримо «Ранковій свободі» про біткоїни і криптовалюти. Інформаційних приводів до розмови кілька. От одна з найбагатших людей світу, один із найбагатших людей світу, американський інвестор Уоррен Баффет, не вбачає перспективу найвідомішої на сьогодні криптовалюти біткоїна, та й загалом усіх криптовалют. Він стверджує, що все це для таких от валют погано нібито скінчиться. Щоправда, прогнозів пан Баффет не дає, коли саме такий фінал може настати. Про це Уоррен Баффет заявив в інтерв'ю одному з американських телеканалів. Безперспективним біткоін вважає співзасновник та технічний директор одного з найвідоміших профільних сайтів про криптовалюту Еміль Ольденбург. Він уже навіть продав всі свої біткоїни, пише принаймні видання Business Insider Nordic в Україні. Національний координаційний центр кібербезпеки під головуванням секретаря Ради Нацбезпеки Олександра Турчинова доручив створити робочу групу, яка має визначити порядок функціонування ринку криптовалют та їх оподаткування. Напередодні біткоін та інші криптовалюти втратили близько 10% своєї вартості, 10-ї частини справді. От біткоін подешевшав аж до 13 тисяч доларів, а ще не так давно його вартість перевищувала 20 тисяч. Доларів. Чи можна це називати початком кінця біткоїна, чи от такі от коливання курсу, звичайне явище на фінансових ринках? Якими можуть бути подальші перспективи криптовалют, як у світі, так і в Україні? От і спробуємо про це розпитати одного з наших гостей, який зараз на зв'язку зі студією, економіста Євгена Олєнікова. Доброго ранку, пане Євгене.
Доброго ранку.
Ну, дивіться, ви не гірше мене, але, звісно, краще знаєте, що торік світ переживав, ну, всі знають, і це доконаний факт, бум криптовалют. А от тенденції на цей рік, наприклад, я вже наводив думку пана Баффета, з іншого боку, влада Південної Кореї занепокоєна можливим ухилянням від сплати податків при використанні криптовалюти, правне, і хоче їх або заборонити, або взяти під контроль. Держкомісія з цінних паперів фондового ринку Сполучених Штатів попередила, що інвестори мають бути, цитата, обережними стосовно криптовалют, подібних до біткоїна. От така ситуація. Дійсно, цей бум біткоїна, це було таке тимчасове явище, і всі ці криптовалюти нібито луснуть як бульбашки. Чи неправильний такий прогноз, на ваш погляд?
Ну, я насправді не вважаю, що вони аж прямо таки луснуть. Криптовалюти вже як явище, вони існують, вони є, і вони будуть займати певну, мовити, нішу на фінансовому ринку, але слід розуміти просту річ. Криптовалюта, як я кажу, головною особливістю усіх сучасних грошей. Самі по собі вони нічого не варті. Бо що таке біткоін, в принципі? Це послідовність цифр на вашому жорсткому чи не жорсткому диску вашого комп'ютера. Все. Нічого більше. Біткоін надає вартості готовність інших осіб обмінювати на нього вироблені товари та послуги. І сьогоднішнє просідання, ну, вчорашнє вже просідання біткоїна, воно багато в чому, як на мене, пояснюється тим, що за добу до того Microsoft оголосила, наприклад, про припинення приймання біткоїна для оплати власних програмних продуктів. Це, скоріше за все, такий був достатньо потужний сигнал. До речі, якось воно дивно співпало. І вихід інтерв'ю пана Баффета, і заяви одного з таких відомих експертів, і ще й відмова Microsoft приймати цю форму оплати, хоча раніше Microsoft це погодився робити і запровадив таку форму оплати в своєму магазині. Безумовно, це якраз і позначилось одразу на курсі, який з майже 19 тисяч доларів фактично рухнув до 13. Але в цілому попит на валюти незалежні від, так би мовити, конкретних країн і їх урядів, він існує і буде зростати з різних причин, на жаль, інколи і не зовсім законних, або взагалі зовсім незаконних, але він існує. Тому я б не сказав, що криптовалюти вже можуть, вже виникнув, що вони вже не зникнуть. Інше питання, як вони будуть регулюватися, які заходи запровадять держави з цього приводу. Бо, в принципі, якщо буде якась спільна позиція хоча б значної частини провідних економічно розвинених держав, то вони дійсно можуть дуже сильно обмежити сферу застосування криптовалют.
Угу. Скажіть, будь ласка, пане Євгене, я бачу, ви не настільки песимістично налаштовані щодо майбутнього біткоїна, а взагалі добре, от думку пана Баффета ви прокоментували, я навів на початку нашої розмови. А взагалі, як інвестори у світі ставляться до криптовалют? От яким може бути ставлення цього нового року? Воно більш позитивним стає, змін немає, чи все ж таки доволі скептично? От ваше спостереження.
Я вважаю, що цього року ми, скоріше за все, будемо спостерігати з одного боку більш, так би мовити, реалістичний погляд на цей інструмент. З іншого боку, ми будемо спостерігати певний розвиток. Дивіться, зараз вже навіть деякі, в тому числі достатньо великі країни, заговорили про те, що вони хочуть створити власні криптовалюти. Тобто сама по собі ідея, вона виявилася дуже привабливою. Більш того, скажімо так, фінансовий успіх біткоїна на сьогодні, він надзвичайний. Так? Тобто те, що рік тому коштувало менше $1000, сьогодні коштує 19. Це, так мовити, той, хто стояв у витоків цього явища і мав можливість на піку продати свої біткоїни за щось більш матеріальне, заробив 1000%, це надвеликий дохід. Більш того, можемо подивитися, що починають з'являтися нові криптовалюти. Вони ще не досить відомі, але, в принципі, успіх біткоїна сам по собі буде спонукати інших намагатися повторити цей шлях, я маю на увазі, шлях фінансового успіху. Тому, скоріше за все, інвестори будуть намагатися з цим працювати, але, я б сказав так, поки що це будуть інвестори ризикового типу, бо воно багато в чому нагадує ефект фінансових пірамід. Тобто той, хто встигає вскочити першим, той заробляє найбільше. Той, хто намагається вскочити останнім, скоріше за все, заплатить за прибуток інших. Таке теж можливе. Тому якихось серйозних інвесторів на кшталт того ж Баффета або людей його рівня, я причому не очікую. Але те, що ці люди будуть дуже уважно придивлятися до цього інструменту і, так би мовити, оцінювати його перспективи середній, довгий строк, на свої можливості, на свою участь у цьому ринку, це безумовно.
Пане Олейніков, дивіться, я перепрошую, дивіться, це важлива річ ви дуже сказали, і ви передали одне з моїх наступних до вас запитань. Справді, такі от, як МММ, даруйте, що згадую цю, як її назвати, компанію, отаке може бути майбутнє все-таки у біткоїна. Ви особисто це не виключаєте, чи все ж таки такі порівняння несправедливі для того ж самого біткоїна та інших криптовалют?
Я б сказав, що напряму таке я несправедливо поясню чому, бо від початку ніхто не позиціонував це як інструмент прямого заробітку. Умовно кажучи, це не ситуація, коли ви вам кажуть там купіть криптовалюту і завтра ви станете мільярдером. Такого ж не було. От. Мова завжди йшла про інше, що це новий інструмент зберігання і розрахунку, і все. Тому, хоча я кажу, що ознаки певні є, але це не фінансова піраміда в прямому сенсі. Єдиний, так би мовити, маніпулятивний принцип, як на мене, полягав фактично два. Перше, це дуже швидко зростаючий курс, і тим чином це відбувалося теж штучно. І друге, це те, що відразу було повідомлено, що біткоін обмежений за кількістю, так що фактично там може бути видобуто, якщо не помиляюся, до 21 мільйона біткоїнів у всьому світі. Все, і більше їх за тим алгоритмом, за яким вони створюються, створити неможливо. Тобто це достатньо багато людей спонукало до гонки за біткоїном, як то кажуть. Але в цілому, все ж таки, повторюся, від початку це лише позиціонувалося як засіб зберігання і розрахунку, не більш того. Тому, як і будь-які інші гроші, зрештою, на сьогодні майже не існує в світі держав, гроші яких самі по собі чогось би вартували. Тобто вони не виробляються там з дорогоцінних металів або ще чогось. Це фактично будь-яка валюта сьогодні, це рівень довіри користувачів до неї, готовність одних її використовувати як засіб платежу, а інших, і це найголовніше, приймати. Тобто, якщо буде достатня кількість людей, які готові приймати біткоін як засіб платежу, він буде існувати. Якщо вони зникнуть взагалі, ну, біткоін, звісно, знеціниться, як свого часу зник, наприклад, радянські рубль. Так, бо його просто не готовий ніхто був приймати, він був нікому не потрібен. Все. Нічого більше.
Пане Євгене, тоді з іншого боку хочу вас поцікавитися. Реальна перспектива через певний, можливо, дуже тривалий час, що ті ж біткоін, той же інші криптовалюти витіснять традиційні валюти? Долар навіть? Чи це абсолютна утопія, такого ніколи не може статися?
Таке може статися тільки за однієї умови. Якщо з цим поводяться провідні економічні держави. Тобто, якщо вони дійсно погодяться з тим, що може існувати незалежний, хоча б формально незалежний емісійний центр, який буде створювати засоби розрахунку. Якщо вони з цим не погодяться, то, безумовно, криптовалюти не зможуть повністю конкурувати з традиційними валютами, бо в держав завжди, тим більше розвинених, достатньо засобів для того, аби обмежити застосування будь-якого платіжного засобу, який для них є небажаним. З одного боку. З іншого боку, я вважаю, що з поширенням цього явища, скоріше за все, і надалі більше буде виникати питань з боку державних органів про, так би мовити, деанонімізацію власників біткоїнів, бо це одна з його проблем. З іншого, з точки зору держав, це одна з вад, що неможливо відстежувати фактично розрахунки з біткоїнами, неможливо зрозуміти, хто є на даний час власником тої чи іншої кількості біткоїнів. Це будуть ставитися відповідні запитання, будуть ставитися відповідні вимоги. Це буде, так би мовити, певним чином знецінювати біткоін, ну, взагалі криптовалюти, зменшувати їх привабливість. Тому я думаю, що вони будуть мати певну нішу, але, повторюсь, доки держави принципово не вирішать, що вони готові відмовитися від власних валют на користь криптовалют та ще й ними імітованих, ні, я не вважаю, що це якась реальна перспектива, ну там в найближчі 10-20 років, а далі прогнозувати просто непрофесійно.
Пане Євгене, ще одне до вас запитання. В Україні буде власна криптовалюта? Це реальна перспектива чи ні? В Україні?
Так, якщо хтось підготує відповідний алгоритм, створить програмне забезпечення, чому ні? Угу. Можна хоч завтра її випустити. Тут головне питання буде полягати не в тому, щоб його створити. Головне питання буде полягати знову-таки в тому, щоб переконати достатню кількість користувачів її приймати. Тобто продати щось реальне за цифрову послідовність, яка там буде імітуватися, наприклад, там UACoin, мовно кажучи. Якщо вони знайдуться, валюта буде існувати. Якщо ні, вона нікому не знадобиться і просто помре, не народившись.
Дякую вам дуже, пане Євгене. Спасибі вам за участь в нашому ефірі. Я дякую економістові Євгену Олійнікову про те, що він висловив нас щодо майбутнього криптовалют взагалі в Україні, зокрема. І долучаю до розмови ще одного учасника, фінансового експерта Сергія Фурсу. Вітаю вас, пане Сергію.
Доброго ранку.
Пане Сергію, от знову ж таки, що тут у нас з криптовалютами, передусім у світі? Вони як там, можуть луснути, як бульбашки, як дехто пропонує? Ці всі песимістичні прогнози того ж пана Ворена Баффета, які не бачать перспективу біткоїна, наприклад. Це все-таки речі обґрунтовані, чи це банальна така ревнощі інвесторів, які дійсно до цього тривалий час заробляли на традиційних валютах, якщо їх так називати, і не більше того?
Ну, по-перше, Ворон Баффет не заробляв на традиційних валютах, він інвестор в акції переважно. По-друге, він занадто багатий, занадто мудрий, щоб ревнувати. Тому з ним не можна не погодитись. Це дійсно зараз чинова бульбашка. Коли вона лусне, ну, це передбачити неможливо.
Ви вважаєте, за вашими словами, ціновою бульбашкою біткоін тільки, чи будь-яку криптовалюту на сьогодні?
Ну, та наразі є ціновою бульбашкою, тому що ціни на будь-яку криптовалюту зараз, зробіть там, яку завгодно, вони будуть зростати.
Ага, бачите, як цікава ваша думка теж, пане Сергію. Будь ласка, з нами залишайтеся. Я от хочу запропонувати думку третьої людини, яка висловиться у нас з приводу перспектив криптовалюти. Виконавчого директора біржі Куна Семена Каплоушенка. Він у коментарі Радіо Свобода висловився таким чином, що весь світ поступово йде саме до використання криптовалют. Отже, думка пана Каплоушенка.
Якщо читати перспективним, то в принципі вся идеология криптовалют в целом не имеет никакого будущего. Я кардинально не согласен с этой точкой зрения, потому что мир меняется, видно, что постепенно меняется экономика, какие-то процессы строятся уже на блокчейне, банки начинают интересоваться технологией, правительство начинает разрабатывать какую-то нормативную базу по тому, что такое криптовалюта, как ее регулировать, как ее использовать, какие применять или не применять налоги. Весь мир идет к тому, чтобы постепенно ознакомливаться, применять криптовалюту.
Пане Сергію, я звертаюся до учасника нашого прямого ефіру Сергія Фурса, фінансового експерта. Не поділяєте думку пана Каплоушенка, що весь світ іде до того, щоб застосовувати криптовалюту? Як ви вважаєте, пане Сергію, ви з нами?
От. Ще немає якесь майбутнє, хоча вона взагалі-то не дуже досконала. Проте те, що відбувається на ринку криптовалют з точки зору ціни, немає жодного стосунку до того, що весь світ щось там буде використовувати. Тому що це просто спекулятивне роздування ціни. Ціна ж на біткоїни і інші криптовалюти зростає не тому, що їх хтось там починає використовувати, а тому, що ви купуєте сьогодні, бо завтра воно буде дорожче. Все. Це єдина причина. Отже, можливо, коли бульбашка потім лусне, яке застосування до блокчейн-технології буде. Проте з криптовалютами така цікава річ, що в країнах, де нормально розвинена фінансова система, вони просто не потрібні. Там дуже зручно, дуже просто і взагалі без обмежень ходять з рахунку на рахунку долари, євро чи там будь-яка інша валюта. І потреба виникає тільки тоді, коли ви там наркотики бажаєте купити. Ну, але це дуже вузький ринок. А де дійсно криптовалюти можуть бути цікавими, це в таких країнах, як Україна чи Зімбабве, де є певні обмеження і певні проблеми з національними валютами. Але у той же час саме у цих країнах уряди будуть максимально обмежувати застосування криптовалют через бажання все контролювати. Тому я не думаю, що в них є якесь майбутнє, принаймні там на передбаченому відрізку часу. А ціна їх – це просто спекулятивна бульбашка.
Ну, от ви назвали Україна, правда, бачите, у зв'язці з такою державою, як Зімбабве, при всій повазі до останньої теж. От, знову ж таки, за дорученням, ну, принаймні, повідомлення, що Національний координаційний центр кібербезпеки під головуванням секретаря РНБО Турчинова доручив створити робочу групу, яка має визначити, цитую, порядок функціонування ринку криптовалют в Україні. Як ви підтримуєте от таку річ? Дійсно, це той самий шлях до контролю, про що ви казали? Чи ні? От ваша оцінка от таких рішень саме в Україні, української влади?
Поки що це шлях до легалізації. Це цілком логічний крок. Тому що, ну, поки що в Україні взагалі не визначено, що таке біткоін і що з ним робити, як його їсти. Так? Тому це легалізувати, це цілком логічний крок, тому що визначити, принаймні, щоб до вас кожного ранку не приходило СБУ і не забирало всі кошельки там з біткоїнами чи з ефіром, які у вас є. Проте, ну, це логічний крок, так.
Угу.
Поки що це не було. Коли ми говоримо про там тримання все під контролем, це там Росія чи Китай, які зараз почнуть забороняти все. Тому що взагалі-то оця вся мильна бульбашка, вона почалася з того, що китайцям закрили багато шляхів виведення капіталу, і вони почали використовувати біткоін.
Це коли сталося, пане Євгене? Це коли в Китаї таке вчинили? Це торік, позаторік, коли це було?
Це було перед, десь кінці, в 16-му році.
Ага.
Це, власне, запустило механізм зростання ціни.
Ага.
Вони тоді почали купувати біткоїни і купувати футболістів. Футболістів їм швидко прикрили, а біткоїни поки що залишаються.
Да. Сергію, пане Сергію, даруйте, я вас паном Євгеном назвав, даруйте, вибачте, будь ласка. Пане Сергію, а чи потрібно взагалі визначати правовий статус біткоїна криптовалют в Україні? Знову ж таки, якщо продовжувати тему функціонування, якщо завгодно, цих валют в Україні саме. Які закони, можливо, варто ухвалити? Якось підзаконні акти якісь, ну, щоб були вони?
Ні, ну, звісно, потрібно, і наскільки нам відомо, ці закони розробляються, десь в трикутнику депутати в НБУ, Національна комісія з фондового ринку, щось там розробляється, тому що так треба легалізувати, бо це вже є, це вже існує, і закривати очі на це навряд чи розумно.
Угу. Як би, от, якщо це взагалі можливо, яку пораду дали тим, хто все ж таки так чи інакше наважився, скажімо, ну, мати справу з криптовалютами, тим же власником біткоїнів? От, я так розумію, ви доволі скептично все це оцінюєте, перспективи. Що цим власникам варто було б зробити, українським, зокрема, власникам?
Ну, власне, розуміти, що якщо ви оцінюєте себе там вже доларовим мільйонером, то варто розуміти, що мільйонером ви стаєте тоді, коли ви отримуєте ці мільйони на рахунок. А поки у вас на рахунку біткоїни, то ви просто віртуальний мільйонер. І якщо ви вже бажаєте пограти в казино, а зараз купівля біткоїна – це гра в казино, то варто розуміти головне правило гри в казино. Ви там витрачаєте кошти, а не заробляєте їх. Ви отримуєте задоволення. Ну, тож, коли ви приходите в казино, у вас має бути певна сума грошей, яку вам не страшно втратити. От, якщо у вас є зараз біткоїни, то все, що там має бути, це те, що вам не страшно втратити, і ви не будете потім все життя про це думати.
Пане Сергію, всім учасникам нашої програми, це не перший, звісно, ефір Радіо Свобода, ранкової свободи щодо криптовалют. І вам адресується запитання, доречне порівняння, скажімо так, оцього ринку з біткоїнами, з тим, що існували фінансові піраміди, та ж сама МММ, чи ці аналогії доволі некоректні?
Ну, це некоректна аналогія, тому що коли будується піраміда, вас відразу бажають кинути. Бульбашка виникає через іншу природу, це просто шалений попит, який розганяє вартість будь-якого активу. Так було з тюльпанами, так зараз сталося з біткоїном.
Зрозуміло. Дуже вам дякую, пане Сергію. Спасибі за участь в нашому ефірі. Ми говорили з фінансовим експертом Сергієм Фурсою про майбутнє криптовалют, зокрема біткоїна у світі і в Україні. Зокрема, далі традиційний огляд преси у ранковій свободі.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Отже, медіа огляд у ранковій свободі, газета по-українськи, стверджує, що великим розчаруванням торік лишався вкрай низький рівень економічної свободи в Україні. Така ситуація гальмує зростання інвестицій і тримає державу у пастці бідності, пише дописувач газети по-українськи. Найбільше, на його погляд, вороги економіки, економічні підрозділи силовиків. Залишаються вони, незважаючи на те, що скоро буде 4 роки після перемоги Революції Гідності, без змін. Фіскальна служба, знову ж таки, теж тут є питання. І все ж, як переконує газета по-українськи, ситуація в державі виглядає загалом, то все-таки непогано. Військовий конфлікт, на думку, знову ж таки, автора цього допису, заморожений. Економіка почала зростати, внутрішньополітичні протистояння лишаються бурями у склянці. Ну, аж світ, вбачається автор, розширює підтримку України. Однак ситуацію треба порівнювати з очікуванням громадян. Активна меншість прагне значно інтенсивніших реформ, констатується у газеті по-українськи. У цьому ж числі газета по-українськи нагадує, що в лютому мине 14 років роботи Михайла Охендовського главою Центральної виборчої комісії України. З липня 13-го року він, даруйте, 4, він, так, це мається на увазі 14 років роботи в ЦВК взагалі, а от з липня 13-го пан Охендовський є керівником, власне, ЦВК, фігурує, знову ж таки, в кримінальному провадженні щодо чорної бухгалтерії партії регіонів. Це що Охендовський досі керує Центр виборчкомом, це політичний і моральний нонсенс, наголошує експерт газети по-українськи. Нагадаю, що зі свого боку пан Охендовський будь-які претензії правоохоронців на свою адресу категорично відкидає. 16 січня Верховна Рада має розглянути законопроект щодо відновлення суверенітету України. Як інформує газета «День», Цей документ інколи називають законом про реінтеграцію, хоча в назві документа чітко вказується факт окупації України, принаймні частини її території мається на увазі, звісно. Протягом тривалого часу цей проект закону зазнав безліч правок. Та чи справді українська влада і суспільство усвідомлюють всі нюанси, пов'язані з самим процесом відновлення цілісності держави? Про це День пише в статті. Потрібні чіткі орієнтири. Ну і газета «Україна молода» у статті «Енергетика завтрашнього дня» стверджує, що найважливіша для держави галузь перебуває на рівні минулого століття. Реалії в українській енергетиці досить сумні, на думку дописувачів газети «Україна молода». Ядерна галузь не особливо змінюється. Теплова енергетика безнадійно застаріла. Очевидні втрати електроенергії в лініях електропередач. Нафтопереробна галузь теж уже в стані кризи.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гевко. Мы начинаем с новостей. Забирать ли технику из Крыма будет решать Киев. Россия проверит учебники по истории из-за Крыма. Путин надеется на нормализацию отношений с Украиной. Далее подробно. Командующий военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко прокомментировал предложение президента России Владимира Путина вернуть из аннексированного Крыма украинскую военную технику на материк. Об этом сообщает 112 канал.
Ну, рішення буде прийматися на вищому політичному керівництві держави. Це потребує дуже ретельного вивчення, щоб ми не залишилися, кажучи, розмінною картою в якій-то грязній обратній кримівській ігрі. Наш реально на період анексії Криму був не на ходу тільки один ВДК Ольшанський.
Воронченко отметил, что заявление о плохом состоянии украинского флота не соответствует действительности. Министерство образования и науки России отправило на дополнительную экспертизу учебник по новейшей истории России для 10 класса, в котором содержатся высказывания о Крыме, ставшие предметом критики спикера российского Софеда Валентины Матвиенко. Цитата, которая возмутила Матвиенко, звучит так. «Революция, начавшаяся в Киеве, стала явлением международной политики и на революционной волне выплеснула поплывший в другом направлении Крымский полуостров». Подразделение немецкой компании «Siemens» подтвердило новый проект сотрудничества с российской государственной корпорацией «Ростех», структуры которой ранее обманули материнскую немецкую корпорацию «Siemens» с незаконной поставкой ее газовых турбин в аннексированный Крым в нарушение контракта. Об этом накануне сообщило государственное российское агентство ТАСС. Как рассказала агентству пресс-секретарь российской компании «Siemens» здравоохранения Инна Домарадская, они готовы предоставить свои технологии и опыт для создания в регионах России централизованных клинико-диагностических лабораторий. В Белгород-Днестровском районе Одесской области от кори умер 5-летний ребенок. Об этом на заседании комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций сообщил директор департамента здравоохранения Одесской облгосадминистрации Вячеслав Полясный.
Всі випадки пов'язані з пізнім закладом за медичною допомогою. Необхідно відмітити, що реєструється захворювання серед групи ризику, в першу чергу медичних працівників, педагогів та вихователів.
Врачи в Украине уже больше недели констатируют вспышку кори. В основном инфекционное заболевание наблюдается у детей. Российское министерство информационной политики Крыма разъяснило накануне, почему на полуострове случился частичный сбой работы ТВ-ресиверов. По сообщению подконтрольного Кремлю ведомства, в конце декабря в Крыму перевели сеть цифрового вещания на российские стандарты, что и повлияло на телевещание. Крымчанам предлагают в таких случаях настроить телеканалы вручную. Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что отношения его страны с Украиной улучшатся после урегулирования ситуации на Донбассе, но при этом он не упомянул об аннексированном Крыме. Как заявил он на встрече с руководителями российских средств массовой информации, Россия не заинтересована в замораживании конфликта на Донбассе и хотела бы, чтобы ситуация была решена. Он не объяснил, как могла бы быть возможна такая нормализация в условиях, когда Россия продолжает незаконно, вопреки международному праву, оккупировать украинский Крым. Минувший год отметился повышением цен на продовольственные товары в целом более чем на 8%, несмотря на снижение этой тенденции в декабре. Такой вывод сделали эксперты продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, сообщает Центр новостей ООН. Так, за последний месяц года международные цены на корзину основных продовольственных товаров снизились на 3,3%, главным образом за счет почти 10% падения цен на молочные продукты. Тем не менее, средняя цена корзины повысилась на 8,2%. В России Шалинский городской суд Чечни накануне арестовал на 2 месяца руководителя чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Аюба Титиева. Об этом «Радио Свобода» сообщил адвокат Петр Заикин. По его словам, 12 января защита намерена обжаловать решение суда. Титиева обвиняют в хранении наркотиков в крупном размере. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент -1. На Чонгаре в Новоалексеевке также -1 градус. Керченская переправа работает в штатном режиме. Все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают без изменений. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах радио Крым Реалии и слушайте утреннее ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Итак, здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Вас приветствует радио «Крым Реалии», сегодня голосом Сергея Макрушина. Напомню, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10. Если вы находитесь на Крымском полуострове, 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Также напомню, что каждый наш радиослушатель может принять участие в прямом эфире. Мы рады слышать все мнения. Если вы находитесь на территории Крымского полуострова, звоните нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатные. Жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Сегодня мы поговорим о скандале, который разгорелся вокруг высказывания настоятеля Киево-Печерской лавры Павла о принадлежности Крымского полуострова. Что же он сказал на самом деле? Как сегодня работает Украинская православная церковь Московского патриархата на полуострове? В каких случаях духовные вопросы переходят в политические? Что с этим делать? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Знаєте, я не був на війні, не буду говорити, з ким воює, але знаю, що один одного б'є, невідомо, хто з ким.
Заявлення настоятеля Києво-Печерської лаври владики Павла визвали бурну общественную реакцію. 8 января активіст Євгеній Карась розмістив відео, де около 30 людей, учасників націоналістичної організації С-14, перекрили один із в'їздів на територію Києво-Печерської лавры. Они размахивали фаерами и транспарантами с лозунгом «ФСБ, геть з лавры» и «Долой коллаборационистов из святилища». Активисты хотели получить объяснение от владыки Павла. Ранее появилась информация о неоднозначной позиции священника по поводу статуса аннексированного полуострова и нынешней ситуации на востоке Украины. Во время акции протеста владыка Павел отметил, ему не за что стыдиться, и снова двойственно высказался о Крыме.
Я думаю, що це незаконно було зроблено в свій час Сталіним, а сьогодні не потрібно було.
Що саме треба... було Сталіним було зроблено?
Ви в історію знаєте.
Що саме було
слухай,
зроблено Сталіним?
Слухай сюди.
Уточніть, будь ласка.
А ти знаєш історію, що Крим ніколи не був український?
Ну, Сталіну. Ви вважаєте, що Крим не український?
Український був, я й буде. Ставрополь український.
На уточнення, що передача Крима була проведена при правлінні Нікіти Хрущова, владика Павел продовжував настаювати, що це произошло при Іосифі Сталіні. В ході словесної перепалки о влиянии московского патріархата на українських прихожан владика Павел также заявив, що такого патріархата на території України не существує вообще. По його словам, є исключительно Русская православная церковь.
Крим в центрі внимания.
Итак, продолжаем эфир. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору. Если вы слушаете нас на территории Крымского полуострова, звоните нам по номеру 8 800 10 06 926. Звонки бесплатны. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 2905. И возвращаясь к ситуации, которую мы сегодня обсуждаем, радио Крым Реалии обратилось за разъяснением в пресс-службу самого наместника Киево-Печерской лавры Павла. Официальные представители наместника Павла отказались комментировать сложившуюся ситуацию, но согласился озвучить позицию Николай Данилевич, протоиерей, заместитель руководителя отдела внешних церковных связей УПЦ. Николай, здравствуйте. Итак, разъясните, пожалуйста, заявление наместника, слова наместника лавры Павла о принадлежности Крыма.
Значит, то, что было сказано владыкой Павлом, во-первых, это было сказано в пылу разговора, в пылу, скажем, спора, и видео об этом есть в интернете. Я советую обратиться и послушать само видео, начиная особенно с 5 минуты 20 секунды по 5 минуту 53 секунду. Владыка сначала сказал кому-то, ты знаешь, что, значит, Крым исторически не был украинским, и потом, буквально через несколько секунд, на 5 минуте 53 секунды, он сказал в ответ кому-то, кто сказал, кто спросил, так Крым не украинский, правильно? А он сказал, Крым был, есть и будет украинским. И даже добавил Ставрополь украинский. Пожалуйста, поэтому то, что сейчас продуцирует в плане, скажем, там передергивания словноместника, это наместника лавры, это элемент как фейков, так и элемент определенной, скажем, такой информационной кампании. Поэтому владыка Павел не говорил, что Крым не украинский в том смысле. Он сказал, что Крым украинский, вот, но те слова, которые были сказаны им, что Крым исторически не был украинским, это действительно так, потому что Крым был греческим, крымско-татарским, русским, и только с 1454 года он стал украинским. Вот. Наша Украинская Православная Церковь считает Крым территорией Украины, и наши епархии в Крыму остаются в подчинении Украинской Православной Церкви, и они руководятся из Киева, не из Москвы.
Благодарю за комментарий. Напоминаю, что это был комментарий Николая Данилевича, протоиерея, заместитель руководителя отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви. Мы, когда договаривались в комментарии, да, достигли такого соглашения, что будет озвучен ответ на этот вопрос. Тем не менее, если представители УПЦ захотят включиться в наш разговор далее, мы предоставляем такую возможность, равно как и каждому нашему радиослушателю. И один из наших радиослушателей с нами на связи. Здравствуйте, говорите.
Здравствуйте. Я хотел бы порекомендовать о Крыме вообще забыть. Ну и считаю, что в ближайшем будущем укроподонки полностью обанкротятся. И
так, все, у нас язык ненависти неприемлем в эфире радио Крым Реалии. Конечно, я благодарю вас за звонок, но подбирайте, пожалуйста, слова. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044-490-2905. Итак, напомню, что обсуждаем мы сегодня в эфире скандал, который разгорелся после опубликованного видео активистам организации Си-14, когда было пикетирование Киево-Печерской лавры. И вот владыка Павел в одном видео сделал, получается, два противоречащих друг другу в каком-то смысле заявления, да, не говоря уже об исторических неточностях. Но вот мы послушали позицию Николая Данилевича, протоиерея, заместителя руководителя отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви. Теперь переходим к разговору с отцом Яковом Кротовым, священником Харьковско-Полтавской епархии Украинской автокефальной православной церкви. Отец Яков, здравствуйте. Итак, по вашему мнению, какая позиция Украинской православной церкви, вот московского патриархата, да, в данном случае мы об этом говорим, какие слова владыки Павла можно считать позицией УПЦ? Первый, который он сказал вот в пылу, да, как нам поясняют представители УПЦ, либо потом уже, когда он сказал, что Крым был, есть и будет украинским. Также причислил к украинским землям еще и Ставрополь.
Да, добрый день. Тысячи извинений, я должен добавить, что я священников Епископальной церкви обновленный.
Это... потому что из-за всех... Да, извините, мы поправимся, да, спасибо.
Ну ничего, это мелочь, она совсем такая маленькая, но зато хорошая. Вы понимаете, я скажу больше как историк. Контекст довольно сложный, ведь Украина не единственная жертва российской агрессии. И подобный же конфликт образовывался в Абхазии, которая часть Грузии, соответственно, в Абхазии очень немного, естественно, православных, но все-таки есть. И после завоевания Абхазии, это значит 2008 год, очень активно обсуждался вопрос, уйдут ли абхазские православные под имафор Москвы. И Москва подчеркивала, что нет, не уйдут. Пока ограничилось тем, что у них есть подворье совсем рядом с администрацией президента Кремля на площади Нагина в Москве. Это один вопрос. И я думаю, что с Крымом, в принципе, позиция, насколько я понимаю, она примерно такая же. Но есть еще один момент, второй. Ведь юридически, канонически, с точки зрения церковного права, все-таки украинская церковь – это часть Московской патриархии. Это часть, которой предоставлены очень широкие полномочия, но все-таки это ее часть. И в этом смысле, ну, как бы сказать, есть войска российские в Крыму, нет ли, есть ли российские войска в Киеве, нет ли. Все равно это часть Московской патриархии, собственно, что дебатируется. Это как бы нулевой вопрос.
Прошу прощения, я вас перебью. Вас в нашем эфире сейчас немного потеснят наши радиослушатели. У нас большой интерес вызывает эта тема. Давайте послушаем, что же они хотят сказать, и продолжим разговор. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, это из Крыма, Владимир. Тема, да, действительно очень интересная. Ну вот, я так считаю. Значит, о чем не прав владыка Павел? Дело в том, что, значит, о статусе Крыма. Крым 250 лет был в России. С 1783 года, с апреля. Вот. А в составе Украины, Украинской ССР, он был лишь 60 лет. В 1953 году, значит, самодур Хрущев незаконно, ни с кем не советуясь, оторвал Крым от России.
Да, мы слышали много разных оценок того решения Никиты Хрущева, но ведь мы живем в настоящем времени, и в настоящем времени Крым по украинскому и международному законодательству неотъемлемая часть Украины.
Филарет, вопрос в этом. Выступал, Филарет.
Вот. Ладно, спасибо вам за ваше мнение. У нас еще один звонок. Здравствуйте, говорите, вы в эфире.
Доброго дня. Це я в эфире, я зрозуміла.
Так, так, вы в эфире.
Я з материкової України вам телефоную. І хочу вам сказати, я дуже перепрошую, якщо я трошечки більше часу займу, хочу сформулювати думку правильно, бо дуже хвилююся.
Будь ласка.
У всіх цих перепалках про політику ми забули про саму віру і самого Бога. Ми думаємо зараз, в якому ми патріархаті, куди ми і як ми рухаємося в політичному плані. Схаменімося, люди, і подумаємо, куди ми рухаємося в плані спасіння душі. Я хожу до церкви в селі, в простому селі Черкаської області, Жашківського району. Церква наша, як ви пояснюєте, підпорядкована, чи як там у вас зверху називається, Московському патріархату. Та ні про якого ніякий патріархат у нас не згадується у церкві, крім того, що у літургійній молитві згадується один раз чи двічі ім'я Кирила. Більше ніяк нічого не згадується. Священник допомагає у зону АТО, чим може, і ми чим можемо допомагаємо. по-українськи йдуть проповіді. Священник наш, і вивчився, їжджу до Почаївської лаври, усі служби, усі проповіді, усе про спасіння душі йде. Я знаю дуже гарно, як можуть журналісти пересмикувати, виривати з тексту ті слова, які вигідно комусь почути. Я вас прошу дуже, згадайте про свою душу кожен і подумайте, де ви будете після того лукавства, яке звучить в ефірі. Я дуже прошу, щоб кожен подумав особисто про свою душу і зразу все стане на свої місця.
Дякую за вашу думку. До теми лукавства ми ще повернемося у нашому ефірі. Напомню, що з нами на связі отець Яков Кротов, священник Харківсько-Полтавської єпархії Української автокефальної обновленної церкви. Отець Яков, прокоментируйте, пожалуйста, звонки. У нас просто еще на очереди есть слушатели, и вернемся к звонкам далее. Говорите.
Да, я понимаю. Вопрос о лукавстве. Ведь вся вот эта история началась с того, насколько я понимаю, пикетирование лавры, что священник Московской патриархии отказался отпевать ребенка, крещенного в Киевской патриархии. Вот этому священнику наша слушательница должна была бы сказать, что надо думать о спасении души, а не о канонах, не о том, у кого действительно таинство, у кого не действительно. Этот священник совершил недопустимое. Причем он совершил недопустимое с точки зрения Московской патриархии. Потому что, в общем, действительно, таинство Киевского патриархата, я думаю, что патриарх Кирилл в них не сомневается. Значит, надо подниматься выше, чем крышкотворство. Вот. И мы отлично знаем, что в течение 70 лет Московская патриархия отрицала действительность таинств Карловацкой церкви, иммигрантской, так называемой, белой иммигрантской. И говорила, что все эти врангели и колчаки, они создали антихристову церковь. Там не священники вообще. Что украинская автокефальная церковь в США – это сборище просто людей, которые к церкви отношения не имеют. А потом в один момент КГБ дал им другой приказ, и они признали, что это нормальная церковь, таинство действительно, никого не перерукополагали. Значит, вот спасение души как должно быть. Но в принципе надо различать спасение своей души от религиозного эгоизма, потому что сатана действует именно так. Он шепчет, что ты будешь про политику рассуждать, поставь свечку и все. А потом в тебя попадает снаряд или в твоего ближнего. Поэтому спасение души заключается не в том, чтобы опуститься, как премудрый пескарь, в какую-то ямку, а в том, чтобы подняться и увидеть страдания и проблемы за много, может быть, километров от тебя и вступиться за тех страдающих людей.
Благодарю. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. У вас будет возможность ответить на еще один звонок от нашего радиослушателя. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Алло, доброе утро, слава Иисусу Христу. Я вам скажу, что тот провокатор Владимир, который постоянно, я слушаю Крымское радио, Крым Реалии, он все время выступает, и только описательно какую-то пакость стунет. Я вам скажу, что по поводу Крыма, независимо, где он был, что, чего, возвращен, отдан был Крым украинской СССР в свое время, так, и Украина подняла Крым полностью, потому что все здесь, все с Украины, сюда пришли нормальные, трудолюбивые люди. Из-за этого он является на данный момент, как говорится, аннексированной Российской Федерацией. Но я знаю, что он скоро вернется все равно в свое, туда, где он должен быть. Как квартиру дали, независимо до этого, какая она чья была. Он должно возвратиться на свое место. И народ полностью здесь, очень многие люди верят в это. Процентов 75 минимум о том, что он возвратится в свое русло, в состав Украины.
Благодарю вас за звонок. Напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему эфиру. Если вы нас слушаете на территории Крымского полуострова, звоните нам по номеру 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатные. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 2905. Напомню, что с нами на связи Яков Кротов, священник Харьковско-Полтавской епархии Украинской автокефальной обновленной церкви. Отец Яков, к вам такой вопрос. В каком положении сейчас находится Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, когда, с одной стороны, да, вот мы слышали комментарии о том, что и даже Крымская епархия остается в Украинском Патриархате, это с одной стороны. А с другой стороны, мы видим, например, как священники Крымской епархии освящают российское оружие в Крыму, и определенную роль Московский Патриархат сыграл в событиях весны 2014 года. Об этом, я думаю, мы успеем далее в эфире поговорить.
Вы знаете, давайте чуть-чуть я сделаю шаг в сторону, потому что вот я знаю, что сейчас в Крыму прошли процесс перерегистрации общины греко-католической церкви. То есть те приходы, которые существовали, они будут существовать, но они теперь действительно перерегистрировались под российское законодательство. Насколько я понимаю, то же самое будут вынуждены сделать и баптисты, и представители других конфессий, и иудеи, и, ну, я не знаю, насколько мусульмане будут входить в ДУМ, духовное
управление мусульман. Но это те, кого еще не запретили, кстати, на территории Крыма, да? Свидетели Иеговы не могут сейчас проповедовать на территории Крымского полуострова.
Да, да, свидетели Иеговы запретили по всей России, значит, им и перерегистрация не поможет. Вот. Я это к чему говорю? Ну, я не знаю, ваш возраст, люди моего возраста, мы все родились в Советском Союзе и отлично знаем главную догму советского человека – с волками жить, по волчьи выть. Простейший пример – Ватикан, например, сегодня в Китае есть католическая церковь, которая отрицает главенство Папы Римского. И Ватикан формально это осуждает, разумеется, а неформально все равно из этой церкви берет людей в семинарии, рукополагает. Есть подпольная католическая церковь, но Ватикан ей не помогает, чтобы не дразнить коммунистов. И мне кажется, здесь нужно не столько, вот, как сказала слушательница, подумать о спасении своей души и вот шоры такие надеть, сколько, наоборот, расшириться и понять, что и сегодня в Украине большинство людей ведь не герои. Большинство людей не идут на конфликт даже с начальником ЖЭКа. Вот. И не выходят на Майдан каждый день, чтобы наладить все. И я их не осуждаю, потому что не так выстраивается наша жизнь. Молитва, может быть, иногда может больше, чем Майдан. Вот. Но осуждая других за конформизм, за то, что идут на уступки путинской власти,
да, надо понимать, благодарю
что Украина
вас.
Многие годы была тоже в таком же положении. Ну, что делать?
Благодарю вас за ваше мнение. У нас времени не так много осталось эфирного, а у нас еще звонки есть из Крыма. Напоминаю, что с нами на связи был отец Яков Кротов. Примем звонок от слушателя. Здравствуйте, говорите.
Здравствуйте. Это из Херсона вас беспокоит. Это я?
Это вы в эфире говорите, да.
У меня вопрос такой. Почему каждый раз, когда идет передача о тема о передаче Крыма в 60-х годах Хрущевым, почему не говорится о том, что в том же самом постановлении были такие слова? Передать Крым Украине и с целью, это вторым пунктом шло, с целью уравнивания территории, соответствующей территории отсоединить от Украины и передать ее России.
Спасибо вам за ваш вопрос. Внимательно следите за нашими эфирами. Периодически мы эти темы в наших эфирах поднимаем. Еще один слушатель у нас. Говорите.
Алло.
Да-да.
Алло.
Вы в эфире, говорите.
Алло, добрый день вам. А крымчаки пусть не забывают, сколько затопили территории Украины, чернозема, 7 тысяч квадратных километров для того, чтобы протянуть Северо-Крымский канал в Крым. Пусть помнят это.
Спасибо. Все помнят, никто не забывает. Эту тему мы тоже периодически поднимаем в эфире, но я напомню, что говорим мы о позиции Московского Патриархата относительно крымского вопроса. Я приветствую в нашем эфире журналистку из Керчи Елену Лысенко, которая была свидетелем событий весны 2014 года, того, что происходило в Керчи. Елена, здравствуйте. У нас буквально пару минут есть для разговора. Расскажите, пожалуйста, о том, какой вы видели роль Московского Патриархата в событиях весны 2014 года в Крыму.
Ну, в частности, в Керчи, в Комсомольском парке, в церкви Андрея Первозванного был просто перевалочный пункт вот этих вот людей, которых называли казаками, но на самом деле, я думаю, там были просто ряженые, ну, часть российских военных, часть каких-то людей из России завербованных. Их привозили через паромную переправу автобусами много, и они там дислоцировались, располагались, мы это все видели, снимали, даже задавали вопросы в епархию, звонили в Симферополь. Нам, конечно, эти вопросы никто ответов не давал. Потом эти людей там переодевали в казаков, так сказать, и рассаживали в военные машины и в автобусы, и развозили по всему Крыму. И эти люди тоже принимали участие в захвате Крыма. И в частности, я с такими ряжеными казаками столкнулась на паромной переправе, когда снимала там захват переправы. И они меня там толкали и выгоняли. То есть это люди использовались... Церковь таким образом использовалась для того, чтобы вот эти вот ряженые люди справлялись с журналистами и мирным населением в Крыму, если бы вдруг мирное население там выражало какие-то протесты где-то. И реально вот военные машины, церковь, огромное количество людей, это все есть у меня фото-видеоматериалы. Я тогда была в шоке, что вот так вот используется церковь для захвата Крыма, потому что мы же понимали, что происходит на самом деле, что это идет захват Крыма российскими войсками.
Благодарю вас, Елена. Напомню, что с нами на связи была Елена Лысенко, журналист из Керчи. К сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Не успеем мы сейчас уже принять все звонки от наших радиослушателей. Звоните во время обсуждения других тем. Мы с удовольствием вас выслушаем и дадим слово в нашем эфире. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы звоните с территории Крымского полуострова, 044-490-2905, если вы звоните с территории материковой части Украины. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Продолжим через несколько минут.
Радио «Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гевков в этом выпуске. Россия не вернет технику из Крыма, эксперт. Суд по экс-депутату Крыма перенесли. Посольство Украины в Великобритании просит исправить карту без Крыма. Далее подробно. Президент России Владимир Путин признал, что в Крыму находится, цитирую, «значительный боезапас, который принадлежит Украине». Такое заявление российский президент сделал накануне на встрече с российскими журналистами. По его словам, Россия не намерена возвращать боезапас Украине, однако не против, чтобы украинские военные наблюдали за его уничтожением на полуострове. Эксперт Украинского центра исследования армии конверсии разоружения Антон Михненко считает, что Россия не намерена возвращать военную украинскую технику, которая осталась на территории аннексированного Крыма. По его словам, заявление президента России Владимира Путина, цитирую, «политические манипуляции, чтобы отвлечь общество от других проблем». Конец цитаты. Эксперт напомнил, что ответственность за оставшиеся на территории аннексированного Крыма боеприпасы, их безопасность и утилизацию полностью несет страна-оккупант. Посольство Украины в Великобритании просит коллег в Лондоне обратиться к британской компании Greenboard Games с просьбой исправить карту Украины без Крыма в детской игре «Скринка знаний Brainbox Suite». В ведомстве добавили, что реакция британской стороны сообщат дополнительно. Днепровский районный суд Киева, в котором слушается дело о госизмене крымского экс-депутата Василия Ганыша, перенес допрос журналистов местных телеканалов и бывшего крымского вице-премьера, вице-президента Всемирного конгресса крымских татар Ленура Ислямова на 22 января. Об этом «Крым Реалии» рассказал адвокат Андрей Руденко. Экс-депутата задержали в апреле 2015 года при выезде из Крыма на материковую часть Украины сотрудники СБУ совместно с украинской госпогранслужбой. Крымчане, которые живут в неприватизированном жилье, не должны оплачивать сбор за капитальный ремонт многоквартирного дома, заявила председатель Комитета Госдумы России по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Как сообщает РИА Крым, такое заявление Хованская сделала в ходе пресс-конференции 11 января. С 1 октября позапрошлого года жителей Крыма, проживающих в многоквартирных домах, помимо обычной обязательной квартплаты, обязали платить и взнос за капитальный ремонт своих домов. В сентябре прошлого года подконтрольные Кремлю власти Крыма решили временно освободить должников за капремонт от пени. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент -1, на Чангаре и в Новоалексеевке 1 градус мороза. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на волнах Крым Реалии и слушайте продолжение утреннего ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Слушайте. слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Радио Крым Реалии. У микрофона Сергей Макрушин. Напомню, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц ежедневно в 8.35 и 13.10. Такое время должны показывать ваши часы, если вы находитесь на Крымском полуострове, в 7.35 и 12.10, если вы на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Также вы можете бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 1006 926. Этот номер телефона для тех, кто слушает нас на Крымском полуострове, для тех, кто слышит нас на материковой части Украины, номер телефона 044-490-2905. Кроме того, напомню, что вы можете не только звонить в наш эфир, но и комментировать наши трансляции в сети Facebook и на ресурсе YouTube. В частности, за трансляцией в сети Facebook я внимательно слежу, читаю ваши комментарии. Наиболее конструктивные, конечно же, мы озвучим в эфире. Кроме того, напомню, что на сайте Крым Реалии вы можете найти не только самые свежие новости и актуальные материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем на Крымском полуострове. Также вы сможете найти там контакты редакции, по которым вы можете с нами связаться, предложить свои темы программ или материалы, которые у вас есть.
Тема дня.
Итак, европейские производители одежды, в частности, опровергли обвинения в том, что они торгуют своей продукцией в аннексированном Крыму в обход европейских санкций. Будем подробно разбираться в этой ситуации, какие товары вообще запрещено поставлять в аннексированный Крым, какие товары можно туда поставлять, за распространением каких товаров невозможно, наверное, проследить, и как Украина реагирует на нарушение санкционного режима в Крыму. Своевременно ли и оперативно ли? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Немецкие концерны Volkswagen и Adidas отрицают обвинения в работе на территории Крыма. В официальном ответе изданию Deutsche Welle компании заверили, что всегда следовали международному законодательству и никогда не нарушали установленные Европейским Союзом санкции. Это реакция на недавнее заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина. 3 января во время совместного брифинга с германским коллегой Зигмаром Габриэлем Климкин отметил, работа иностранных компаний на территории аннексированного полуострова не останется безнаказанной.
И зараз є звичайно компанії, які дозволяють своїм ретейлерам, такі як, наприклад, Volkswagen або Adidas, Крим зараховувати до території Росії, ми їх безумовно дістанемо. Дістанемо не тільки політичними, а і юридичними методами.
В декабре прошлого года Министерство Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщило о намерении проверить некоторые немецкие компании на предмет их возможной работы в аннексированном Крыму. Под прицел министерства попали почтовое отделение оператора DHL Express, производители спортивной одежды Adidas и Puma. В частности, на официальном сайте Adidas есть информация о наличии 3 магазинов компании в Симферополе и по одному в Ялте и Севастополе. При этом поле с информацией о стране, в которой находятся эти города, оставлено пустым. А представитель почтового оператора DHL Express Клаус Корфмахер даже не пытается скрыть факт ведения бизнеса их компании на территории аннексированного полуострова в обход санкций. И открыто об этом заявляет. Услуги компании распространяются на такие города, как Симферополь, Севастополь и Керчь.
Являясь компанией со штаб-квартиры в ЕС, но с операционными структурами в более чем 220 странах и территориях, Deutsche Post DHL предоставляет услуги в Крыму в соответствии с законодательством ЕС, а также соответствующими местными законами и нормативными актами.
В декабре 17-го глава корпорации Ростех Сергей Чемезов заявил, что Россия не вернет немецкой компании Siemens газовые турбины, завезенные в Крым, в обход санкций. Причина – отказ арбитражного суда Москвы. Судебные разбирательства по этому делу начались чуть больше полугода назад. Тогда представители Siemens узнали о нарушениях российско-немецкого контракта. В июне 16-го вместо поставки в Тамань газотурбинной установки завезли на аннексированный полуостров для строительства новых теплоэлектростанций. В декабре 2017 года дочернее предприятие Ростеха Технопромэкспорт выступило с ответным иском в суд Евросоюза, требуя отменить решение о санкциях за поставку турбин. В итоге в удовлетворении иска отказали и Технопромэкспорту.
Крым в центре внимания.
Радио «Крым Реалия», Сергей Макрошин у микрофона. Напомню, что мы обсуждаем ответное заявление компании Adidas, Puma и Volkswagen относительно того, что недавно их уличили в том, что они якобы в нарушение санкций поставляют свою продукцию на Крымский полуостров. Напомню, что заметила присутствие этих брендов на территории Крымского полуострова Украинское министерство по делам временно оккупированных территорий. Вот была реакция главы МИД Украины Павла Климкина, да, который сказал о том, что есть нарушение санкционного режима. В свою очередь, немецкие производители отрицают то, что они каким-то образом нарушают европейское законодательство. Я приветствую с нами на связи Руслан Соболь, глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса. Руслан, здравствуйте. Итак, по вашему мнению, как же выглядит ситуация? Есть ли нарушение санкционного режима в данном случае со стороны немецких производителей?
Доброе утро. Да, надо говорить, что я могу прокомментировать ситуацию исключительно с экономической точки зрения. То есть, очень много политики у каждого из нас, в общем-то, в жизни каждого из нас. Если бы действительно разделить экономику и политику и позволить каждому уровню жить своей жизнью, действительно, мы бы зажили все намного-намного лучше. Поэтому исключительно с экономической точки зрения ситуация такова. Где есть люди, там есть спрос. Где есть спрос, там всегда, как бы мы хотели, как бы мы это запрещали, не запрещали, там будет предложение. Собственно, вот сейчас мы наблюдаем то, что наблюдаем там в обход санкций или в нарушение, точнее, обязательств каких-то, ведется торговля своей продукцией.
Если внимательно следить за тем, что происходит на территории Крымского полуострова, там можно найти массу товаров различных европейских, в том числе брендов, и не только европейских. Да? Мы знаем о том, что автомобиль фактически любой марки и модели можно купить на территории Крымского полуострова, не говоря уже о таких вещах, да, как предметы одежды и о других товарах. Реально ли вообще как-то отследить производителей родителям то, куда дальше перепродается их продукция?
Нет, конечно, это же рынок. Даже если построить там условную там стену 6-метровую, все равно там будут появляться продукты. Продукты, товары и услуги. Потому что есть люди. Потому что экономика – это живой организм. Его нельзя запретить. Нельзя запретить, там, несмотря на то, что там условно приведу пример, да, там живой организм, одно тело, вот левая рука, вот она провинилась по какой-то причине, но ногти на ней растут все равно, понимаете, все равно растут, она живая, она часть большого организма, и это все живет. Так и экономика. Экономика – это живой организм, и ее питают люди. Если есть люди на территории, на любой территории, там будет экономика, все равно, как бы мы ни запрещали, там будут появляться товары, услуги, будут появляться. Невзирая ни на какие запреты, санкции и так далее, и так далее. То есть во все времена, если проследить историю, всегда войны велись за рынок сбыта. Вот как бы там ни было, все рано или поздно упирается, в конечном итоге упирается в рынок сбыта, в территории, на которой проживают люди, с которыми можно вести торговлю. Можно продавать свои товары и услуги. Собственно, наверное, вот это и ответ.
Благодарю вас за ваше мнение. Напоминаю, что с нами на связи был Руслан Соболь, глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса. Действительно, возможно, нельзя отследить, куда попадают кроссовки Adidas после того, как фабрика их произвела. Но вот здесь важно понимать, да, в чем все-таки отличие пресловутых кроссовок от, например, турбин Siemens или факта продажи автомобилей, просто факта продажи автомобилей Volkswagen в Крыму. И истории с компанией Toyota, о которой писали средства массовой информации. В 2015 году для руководства так называемого Крымского федерального университета купили Toyota Camry. Контракт был заключен с обществом с ограниченной ответственностью SP Business Car. И этот SP Business Car учрежден резидентом Японии Toyota Tsusho Corporation, которая входит в группу компаний компании Toyota. То есть здесь мы видим договор, заключенный с структурой, которая с точки зрения международного законодательства не существует. И здесь есть разница. Вот о том, в чем разница все-таки между одеждой Adidas и спортивными товарами и, например, турбинами Siemens, да, известный санкционный кейс, который обсуждается и который перекочевал уже в этот год. Суды, кстати, продолжаются по этому делу. Вот об этом мы поговорим с Андреем Бузаровым, экспертом по международным и правовым вопросам. Андрей, здравствуйте. Итак, чем отличаются кроссовки Adidas от турбин Siemens? Почему Adidas считает, что не нарушает санкции, да, и международного законодательства, а компания Siemens вот как раз-таки занимается тем, что в судах пытается доказать в том числе и свое нежелание поставлять турбины в аннексированный Крым?
Доброе утро. Спасибо за вопрос. Дело в том, что, на мой взгляд, главное здесь отличие – это целевое назначение или целевое использование, поскольку кроссовки Adidas очень сложно обвинить в том, ну, поставь поставщиков, потому что они целенаправленно все это будут направлять именно в Крым. Они могут кроссовки продать в любую точку России, а оттуда уже это все может быть перенесено непосредственно в Крым. А вот когда мы говорим о покупке турбин, то изначально российская страна их покупала для того, чтобы передать в Крым. То есть изначально они знали, но не уведомили об этом своих контрагентов по договорным отношениям.
Но судя по тому, как комментируют ситуацию представители компании Siemens, вот Россия попыталась поступить с турбинами, как с кроссовками. Контракт-то был заключен на поставку турбин для строительства электростанций на Кубани, да, в Краснодарском крае.
Да, оказались не в Крыму. В договоре была такая оговорка, и понятно, почему она была сделана, для того, чтобы успокоить немцев, различные сомнения убрать у них о том, что это в Крым не пойдет. Но, в конце концов, благодаря тому, что отследили вовремя, ну, относительно вовремя, скажем так, и соответствующие юридические процедуры начались. Поэтому противодействовать таким видам поставкам, как Adidas, конфеты, шоколад, даже те же самые автомобили, очень-очень сложно. Тут главное – это целевое назначение и договорные отношения, прямые либо посреднические. Потому что напрямую иностранцы не будут работать с Крымом. Для них это опасно. И все ведущие мировые бренды напрямую с Крымом работать не будут. И даже косвенно они стараются делать так, чтобы их продукция туда не попадала. Но они не могут контролировать полностью розничную сеть на территории Российской Федерации. Она, естественно, туда будет попадать. Я имею в виду в Крым. Какая-то продукция будет попадать и Adidas, и, возможно, других известных брендов.
Ну вот когда мы говорим, да, о том, является ли поставка тех или иных товаров и услуг на территорию Крымского полуострова нарушением санкций или не нарушением санкций, что здесь важно понимать? То есть есть ли какие-то вот критерии, да, по которым очень просто для себя понять, является ли данное товароденежное отношение нарушением санкций, наложенных на временно оккупированный полуостров?
Здесь нужно прежде всего два момента учитывать. Кто поставляет и каким образом. Как я уже сказал, иностранцы напрямую поставлять не будут. То есть они, как правило, это будут передавать соответствующим российским компаниям, которые, в свою очередь, через розничную сеть распространяют это в Крыму. И вот здесь надо обращать внимание, второй аспект, на саму российскую компанию, которая этим занимается. То есть кто покупает у иностранцев соответствующие товары. И вот эти российские компании могут быть включены также в санкционные списки в будущем. Вот на эти компании следует обращать внимание. Тогда, я думаю, россиян будет очень много сложностей с покупкой каких-то иностранных брендов, так как Крым фактически может стать серьезным препятствием в двусторонних отношениях между российскими компаниями и другими компаниями, так как любая компания, которая будет продавать что-то в Россию, будет думать, а попадет ли эта продукция в Крым. Поэтому у нас четких критериев здесь нет, скорее всего, нужно практику изучать, но вот эти два момента, мне кажется, они ключевые с точки зрения отслеживания товаров.
Вот если мы говорим о практике, практика показывает, что в принципе, да, есть довольно-таки примитивные схемы, по которым в России пытаются обойти международные санкции и так или иначе доставлять импортные товары в Крым. Я сейчас говорю, вот, например, да, о турбинах Siemens, которые все-таки попали в Крым, и несмотря на то, что суды длятся, их из Крыма никто не вывозит, и насколько мы понимаем по публикациям средств массовой информации, эти турбины все-таки готовятся к запуску на тех электростанциях, который сейчас строится и планируется вот, в первой очереди уже в мае этого года. И схема эта выглядит достаточно просто. Для этого достаточно зарегистрировать на территории России какую-нибудь фирму-посредника, которая купит этот товар сначала, да, а потом поставит его на Крымский полуостров. Эффективен ли в данном случае механизм экономических санкций, если мы видим, что в принципе, да, может сработать довольно-таки примитивная схема по их обходу?
Ну, она работает, мы и противодействовать никак не можем. Эта схема работает не только в России, она работала и работает по всему миру. На протяжении многих лет Иран был под санкционным бременем, и точно так же, как вы сейчас сказали, Иран торговал со всем миром. Но тогда ему, правда, Китай очень серьезно помогал как посредник, и никто не мог на это повлиять. Поэтому сейчас мы тоже мало на что можем повлиять с точки зрения противодействия вот такого рода посредникам, такого рода схемам, которые используются для поставки товаров в оккупированный Крым. Тоже просто воспринимать ситуацию так, как она есть, воспринимать крымские реалии, я бы так сказал. И в любом случае санкции нужно использовать, поскольку любые серьезные бренды, транснациональные компании мировые, я имею в виду, они, естественно, будут очень-очень осторожно относиться к подобным вещам и будут думать, нужно поставить или не нужно поставить свои товары вообще в Российскую Федерацию. Но полностью прекратить какую-либо торговлю России с другими странами, с другими брендами не удастся. И в любом случае нужно понимать, что часть товара будет попадать на территорию оккупированного Крыма.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Андрей Бузаров, эксперт по международным и правовым вопросам. Немного информации в продолжении эфира. Вот вспомнили мы о турбинах Siemens. Есть свежие новости относительно того, что же происходит в судах. Итак, дочерняя компания, зарегистрированная в России, немецкого концерна Siemens, подала в арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на отказ суда принять обеспечительные меры по ее иску к структурам Ростеха. Напомню, что германская корпорация требовала наложить арест на турбины, которые были поставлены в Крым в нарушение условий контракта, и их из Крыма, собственно, вывести, вернуть их производителю. Об этом сообщил РИА Новости представитель ответчиков в суде, и цитата этого представителя, собственно, наши оппоненты в очередной раз пытаются арестовать турбины. Но вот получится ли арестовать турбины или не получится, и о дальнейшей судьбе турбин Siemens вы можете следить, читая сайт Крым Реалии. Там, кроме новостей, есть еще аналитические материалы о событиях и явлениях, которые происходят на Крымском полуострове. Также напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему эфиру, выразить свою точку зрения. Если вы слышите нас на территории Крымского полуострова, звоните нам по номеру 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны. Если вы слушаете нас на материковой части Украины, звоните нам по номеру 8 800 10 06 926. Продолжим через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Итак, обсуждаем мы недавний скандал с поставкой европейских товаров на территорию Крымского полуострова. Отреагировали на это Украинское министерство по делам временно оккупированных территорий и Министерство иностранных дел. В свою очередь, производители этих товаров говорят о том, что работают исключительно по законам, по международным, да, и соблюдают режим санкций, и претензий к ним быть не может. Вот об этом далее мы поговорим с Валерием Дымовым, украинским политологом-международником. Валерий, здравствуйте. Итак, первое, да, в продолжение нашего разговора, который мы начали с Андреем Бузаровым относительно эффективности экономических санкций, проговорили мы тот момент, что так или иначе удается обходить их и поставлять товары и услуги на Крымский полуостров. Эффективно ли работает Украина в этом направлении? Эффективно ли Украиной применяются какие-то методы, механизмы санкционные в отношении временно оккупированного Крыма?
Доброе утро. Ну, уже в самом вопросе присутствует сомнение в этой эффективности, потому что у нас не только
в отношении Крыма. Очень много такого рода двойных стандартов в отношении людей, которые на Западе, скажем так, уже находятся в санкционных списках, а в Украине не свободно себе ведут хозяйственную деятельность. Ну, например, там группа Лужниковская, представленная Бабаковым, которая владеет территорией Украины, ну, большой частью облэнерго, и выкачивать отсюда деньги, и, ну, как бы достаточно серьезно присутствует на рынке, монополизированном буквально двумя-тремя компаниями. Так вот, думаю, что и тут такого рода двойная игра. Вспомним Крымский содовый, вспомним заводы Фильташа, вспомним, как они обходили до того, как к этому привлекли внимание волонтеры, добровольцы, когда блокировали энергоблокадой, блокировали такого рода, ну, скажем, стандарты. Вот, поэтому думаю, что проблема существует, и она существовала с самого начала, поэтому мы должны просто себе представлять, какой ситуации находилась Украина до того, что мы называем революцией гидности. Мы не имели практически украинской власти, мы имели какие-то там атрибуты достаточно условные, мало кто знал гимн. Поэтому вот сейчас как бы вот идет становление государства Украина, в том числе со своей международной политикой, потому что до того у нас был практически филиал Российского Министерства иностранных дел. Вот, поэтому много очень таких вещей возникают как бы удивительные, но на самом-то деле они достаточно объективные. Поэтому и в этих заявлениях о том, что там Adidas, Puma, DHL ведут хозяйственную деятельность, и в том, что Siemens продает турбины, ну, есть как бы следствие того, что мы имели 4 года назад. Потому что понятное дело, что не только западным бизнесменам выгодно торговать с Россией, но и украинским бизнесменам выгодно торговать, нежели воевать с агрессором, который развязал эту войну против государства против народа Украины.
Ну, вот к озвученному вами списку остается еще добавить информацию, которая была в СМИ, о том, что еще и компании из Нидерландов принимали участие в строительстве Керченского моста. Напоминаю, что с нами на связи Валерий Дымов, украинский политолог-международник. Но вот если мы заговорили о международной политике, да, то здесь стоит отметить, что механизм экономических санкций был выбран международным сообществом изначально как метод давления на страну агрессии после оккупации Крыма и начала конфликта, да, на востоке Украины, после начала этого вторжения. Что мы можем сказать спустя почти 4 года с того, как этот механизм был запущен в действие, насколько он в целом эффективен?
Ну, мы можем говорить о том, что мы недовольны эффективностью этого механизма, но его-то запускали, потому что других альтернативных не было. Вспомним, когда Россия аннексировала Крым, вот, ее всего лишь исключили из большой восьмерки. Но мы же прекрасно понимаем, что это неадекватный ответ на то, что страна нарушает все международные договора и, в принципе, ОБСЕ, стандарты сотрудничества. Когда Россия пошла дальше, то есть все видели, что не только двусторонние договоры нарушаются, а и рушится вся система безопасности в мире. Но когда можно одной стране шантажировать мир правом вето в ООН и ядерным оружием, то возникают такие китайские подделки Путина, как Ким Чен Ын. Мы понимаем, что Запад начинает понимать тоже. Но изначально-то в этой войне они закрывали глаза, называя ее гибридной, потому что других слов для того, чтобы назвать вещи своими именами, у них не было. И слово «гибридно» означает скорее не так, как назвать вещи своими именами, как скорее завуалировать это. Но ведь мы сами в середине Украины не определились, что это. А то антитеррористическая операция, в которую, напомню нашим слушателям, действительно очень сложно поставлять противотанковое а ракеты, если это антитеррористическая операция. То есть такого рода стандарты, они как бы идут параллельно. Действенность этих санкций, она очень сомнительна, но других-то альтернативных вариантов давления не существует. И все-таки некоторые вещи Россия, ну, скажем так, с недовольством воспринимает. То, что она научилась обходить, тоже показывает, что, ну, все-таки проблема существует. Вот сейчас к озвученному нами списку мы же можем присоединить гораздо больше серьезную проблему, как в нарушение всех международных договоренностей, которые подписала в том числе Украина по энергетической безопасности в Европе. Россия строит
с помощью немецких и австрийских компаний, которые лоббируют «Северный поток-2», который, ну, как бы является политическим проектом больше, нежели экономическим. А министр иностранных дел Австрии и министр иностранных дел Германии Питер Габриэль говорят о том, что санкции нужно как бы вот все-таки помягчивать, если Россия будет идти навстречу. Других механизмов, альтернативных вариантов у нас нет. Поэтому, когда говорим о действовании того или иного механизма или организации, мы должны говорить о том, и недовольны, и мы должны говорить о том, что все-таки нужно предлагать другие альтернативы, а мир пока не готов адекватно реагировать.
У нас буквально минута осталась. Я бы хотел обратить ваше внимание вот на такой момент. В конце 2017 года администрация Дональда Трампа, президента Соединенных Штатов Америки, приняла решение, это не только ее решение было, но все-таки было принято решение о поставке в Украину летального вооружения. Подобное же решение было принято в Канаде. Можем ли мы говорить о том, что международное сообщество, осознав неэффективность, да, в какой-то степени мер вот такого усмирения агрессора, переходит к другим методам влияния?
Конечно же, за это время, ну, не так мир, как украинские бойцы на востоке Украины, ну, не позволили устранить Украину как проблему. То есть они готовы были торговать, нежели воевать, я об этом уже говорил. Поэтому, как бы, не все эти договора, ни Минск, ни нормандские форматы, украинские бойцы, волонтеры и добровольцы остановили агрессию. Поэтому мир начинает видеть вещи теми глазами, которых видим их мы, видим средства массовой информации, они показывают картинку, на которой все становится очевидным, и потихоньку он разворачивается. Если у Путина закончилась инициатива, если раньше он мог, а вот мы так можем, то на сегодняшний день у него уже исчерпались все тузы и козыря в рукавах, а Запад может представлять потихоньку уже новые аргументы. Поэтому и Курт Волкер, очевидно, Суркову популярно объяснил, что если вы будете затягивать конфликт, то вот мы предоставим вооружение. И другие лидеры западных стран, понимая угрозы, которые несет Россия своей политикой агрессивной, начинают адекватно реагировать на такого рода вызовы.
Благодарю вас. У нас, к сожалению, закончилось эфирное время. Напомню, что это было мнение Валерия Дымова, украинского политолога-международника. Радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Продолжим через несколько минут.
Радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Андрей Гевко. Поговорим о таком. Россия выделит Крыму деньги на сельское хозяйство. Крым отдал России 100 объектов имущества за прошлый год. Опасность для свидетелей вынудила засекретить дело Януковича. Далее подробно. В результате взаимодействия подконтрольных Кремлю Министерства имущественных и земельных отношений Крыма и Крымского госкомитета по государственной регистрации и кадастру в 2017 году зарегистрировали более 100 прав собственности объектов за Россией и порядка 1400 прав собственности за Крымом. Об этом накануне сообщила пресс-служба российского Минимущества Крыма. Таким образом, аннексированный Крым передал России более 100 объектов своего имущества. Подконтрольное Кремлю Министерство сельского хозяйства Крыма заявило о том, что в 2018 году получает более 3 миллиардов рублей на развитие сельского хозяйства. Об этом сообщил российский министр ведомства Андрей Рюмшин.
Хотел отметить, что на сегодня очень большое уделяется внимание животноводству. Где-то более 380 миллионов будет вложено средств для развития животноводства. Здесь в основном крупное предприятие, которое сдает молоко на наши молокозаводы.
Кроме того, в российском министерстве планируют увеличение сбора зерновых культур практически на 50 тысяч тонн. Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 11 января оштрафовал участника одиночных пикетов против обысков и арестов крымских татар-мусульман Рустема Усманова. Об этом Крым Реалии рассказал активист крымской солидарности Сервер Мустафаев. Суд назначил Усманову наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Мустафаев рассказал о многочисленных процессуальных нарушениях, которые были обнаружены в процессе изучения материалов дела. Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин объяснил, почему было принято решение засекретить приговор Краматорского суда о конфискации так называемых денег Януковича. По его словам, был принят во внимание вопрос защиты участников уголовного процесса. Енин отметил, что уже вынесли 30 приговоров в отношении участников преступной группы, связанной с экс-президентом Украины. В аннексированном Крыму около 200 спасателей будут обеспечивать безопасность во время крещенских купаний. Как сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю МЧС Крыма, погружаться в водоемы на крещение намерены более 7 тысяч крымчан. Крымские спасатели призывают не купаться в местах, не оборудованных для этого, а также при отсутствии квалифицированных специалистов, которые могут оказать первую медицинскую помощь. И о погоде. В Крыму температура воздуха не изменилась. Минус 1 градус на Чангаре в Новоалексеевке. Также 1 градус мороза. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах самого крымского в мире. Радио.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10, если вы находитесь на Крымском полуострове и ваши часы идут по джанкойскому времени, и 7.35 и 12.10 по времени киевскому. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, мы ждем ваши звонки по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Глава, так называемый глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов хочет выставить на продажу все винодельческие заводы полуострова. Так он сказал. Поговорим о том, как сейчас развивается винодельческая отрасль в Крыму, насколько конкурентны крымские вина на материковой части Украины и в соседней России. Об этом всем после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Продать все винзаводы в аннексированном Крыму. С таким предложением выступил подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов во время выступления на итоговой пресс-конференции в декабре 2017 года. По его мнению, решение о продаже винодельческих предприятий может привести к подъему экономики полуострова. Аксенов считает, что когда винные заводы станут частной собственностью, крупные налогоплательщики обеспечат поступление дополнительных средств в бюджет.
Кроме естественных всех наших монополий, поле, я говорю, энергетических и так далее, то есть там, где, ну, еще раз, функции государства, контроль стопроцентный, это предприятия прибыльные, то есть все остальное там должно быть выставлено на приватизацию и отдано в частные руки.
20 декабря прошлого года российские информагентства опубликовали информацию о продаже за 1,5 миллиарда рублей крымского винзавода «Новый свет». Покупатель – компании из Петербурга «Южный проект», которая является структурой Банка России. «Новый свет» основал в 1878 году князь Лев Голицын, как завод по выпуску игристого вина в приобретенном им имении «Новый свет». Завод расположен на 11 гектарах земли. На конференции Аксенов заверил, по сути, после приватизации «Нового света» в работе предприятия ничего не изменится.
Купил предприятие большой игрок, известный на российском рынке, то есть как бы говорит о том, что предприятие будет системно работать, трудовому коллективу ничего не угрожает. Вот контроль государства на самом деле там, ну, остается, если не в полном объеме, то, ну, все равно там у нас надзорных функций более чем достаточно, чтобы с инвестором наработать.
После аннексии России и Крыма Украина сохранила за собой торговую марку государственного предприятия «Завод шампанских вин «Новый свет». Сейчас на предприятии в Харькове производится игристое вино под этим брендом.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что обсуждаем мы инициативу Сергея Аксенова по распродаже всех винодельческих заводов, которые были в том числе национализированы. Да, это собственность государства Украины. Вот теперь собираются это все продавать. Ну вот поговорим о том, как же процветает ли в Крыму вообще отрасль виноделия, насколько ценятся крымские вина. Ну вот, например, в России. Россия. Об этом мы поговорим с Вадимом Дробизом, директором Российского центра исследования федерального и региональных рынков алкоголя, сокращенно ЦИФРА. Вадим Иосифович, здравствуйте. Итак, что же с крымским вином происходит? Насколько крымское вино сейчас представлено на российском рынке винной продукции?
Ну, давайте сразу несколько развернем тему. Во-первых, это уже государственная собственность не Украины, а России, раз. Во-вторых, предложение Аксенова абсолютно верно. Дело в том, что, будучи государственной собственностью Украины, эти предприятия влачили достаточно жалкое существование, прямо скажем. Денег не хватало. Именно поэтому виноградники в Крыму находятся в жутчайшем состоянии после украинских 25 лет. И поэтому говорить об этом надо, наверное, в другом ключе. Почему Аксенов считает, что эта собственность должна стать частной? Потому что только частные инвестиции смогут спасти винодельческую отрасль Крыма. Или, точнее, не спасти, а дать ей новое рождение, новое звучание и новое развитие. Абсолютно верно продан новый свет. За какие деньги? Вы знаете, на мой взгляд, это не так важно. Даже если его продали на самом деле там в полтора или в два раза дешевле, здесь гораздо важнее то, что он попал в хорошие частные руки, которые обеспечат мощные инвестиционные программы.
А вы уверены в том, что эти, я прошу прощения за то, что перебиваю, но уверены ли вы в том, что эти частные руки хорошие? Уверены ли вы в том, что не произойдет, например, как это я не о вине сейчас, да, но все-таки, да, о крымских производителях, что может произойти как с заводом «Крым молоко», например, который просто уничтожен, да, и теперь в Крыму продается продукция краснодарских фермеров?
Объясняю популярно. На самом деле Крым интересен России, ну, наверное, помимо того, что это исторически действительно наша часть, но второе очень важное – это стратегическая военно-морская база, а второе – это южный регион, который прежде всего заточен под производство не молока. Молоко, я не знаю, насколько нужно производство в Крыму молока, ну, может быть, возможно.
Вкусное было молоко, правда.
Прежде всего, это фрукты. Это овощи, это виноград, это вино, это отдых, это здравница. Вот что такое Крым. Поэтому я абсолютно уверен, что винодельческие предприятия и поднимутся, и виноградники пересадят, условно говоря, заменят старые, действительно, раскорчуют, и появятся новые. В украинский период в Крыму стало виноградников в 3 с лишним раза меньше, чем было. Ну, то есть, если в советский период было 100 тысяч гектар, мы приняли в России там порядка 30, причем на самом деле там не 30 тысяч, а нормальных 1015, более-менее хоть каких-то 15 тысяч гектар.
Но за последние 4 года-то площади увеличились, надо полагать.
Увеличились? Вот, так я об этом и говорю, что за этот российский период, да, увеличилось. Более того, если до, ну, безусловно, что было раньше? Крым был просто разливайкой. Своего винограда было мало в Крыму, поэтому везли из Одесской области виноматериал, из Николаевской области, разливали и продавали в Украине и в России под видом крымского вина. Вот что происходило в украинский период. В тот период примерно 5% российского рынка вина было крымским. Сегодня больше 15%, где-то 17%, по игристым винам порядка там 7-8%. То есть крымские вина очень популярны. Но на самом деле, я еще раз подчеркну, интересен не сегодняшний даже вот период, а интересен тот колоссальный виноградарско-винодельческий потенциал, который есть у Крыма. То есть он в самом начале пути. И Крым, и Севастополь как самостоятельная административная единица. И идет развитие по двум направлениям: производства высококачественного продукта и массового продукта. К сожалению, сегодня, я должен отметить, как и в украинский период, своего винограда дефицит. И примерно половина продукции производится, ну, наверное, в первую очередь из импортного виноматериала, а не из российского. В России своего-то дефицит.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Вадим Дробиз, директор Российского центра исследования федерального и региональных рынков алкоголя, сокращенно ЦИФРА. Ну вот, немного информации в продолжение об инвесторах, которым Сергей Аксенов предлагает отдать крымское винодельческое производство. Говоря о продаже завода шампанских вин «Новый свет», который, я напомню, по украинскому и международному законодательству все-таки по-прежнему собственность государства Украина. Да, Россия может считать, как она хочет. Итак, фирма «Южный проект», которая стала новым владельцем, да, после продажи, была создана в конце ноября 2017 года, то есть как раз под этот аукцион. На тот момент единственным собственником этой структуры был Банк России, его крупнейшие акционеры Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, Сергей Ралдугин, известный виолончелист и держатель офшоров Владимира Путина, Николай Шамалов, Михаил Шеломов, Татьяна Свитова, Ковальчука, Тимченко и других бизнесменов Владимир Путин в апреле 2014 года называл хорошими знакомыми и друзьями, за которых ему не стыдно. И вот 21 декабря 2017 года изменилась структура собственности самого «Южного проекта». Согласно единому реестру юридических лиц России, совладельцем стала гендиректор компании Анна Ласточкина. Вот пока такая информация о том, что же происходит с «Новым светом», как скажется на фактической работе предприятия, его приватизация, мы еще посмотрим, но попробуем понять, что происходит непосредственно в Крыму с нашим следующим экспертом. Я приветствую Александра Басова, бывшего президента Торгово-промышленной палаты Крыма. Александр, здравствуйте. Итак, как бы вы прокомментировали слова Сергея Аксенова о том, что все винодельческие предприятия в Крыму необходимо передать в частные руки?
Доброе утро, коллеги. Данное заявление уже звучит не впервые из уст главы республики, поэтому оно уже не вызывает удивления. Он в разных формах уже подобную идею высказывал. И, очевидно, эта мысль глубоко засела у него в голове. Но сложно согласиться с его точкой зрения. Почему? Потому что, по большому счету, вот наши винодельческие предприятия крымские, ну, прежде всего, тот же «Новый свет», та же «Массандра» и ряд других, там, скажем, коньячное производство, они были флагманами нашего сельского хозяйства и давали основные поступления в республиканский бюджет, именно в разрезе сельского хозяйства. А что будет дальше с этими предприятиями после того, как они будут реализованы, неизвестно. Вот вы сейчас буквально несколько минут назад говорили о «Новом свете». Вот давайте экстраполируем то, что сейчас будет происходить с «Новым светом», на ту же «Массандру», которая сейчас находится в очень непростом финансовом положении. Я почитал, и выясняется, что правительство при продаже данного актива, да, то есть фактически одного из лучших предприятий Крыма, наверное, самого лучшего предприятия винодельческого Крыма, я имею в виду «Новый свет», обязало покупателя всего лишь на месяц сохранить численность существующего коллектива. А что будет с людьми через 30 дней после его, скажем, продажи, уже неизвестно. И как будет дальше распоряжаться собственник нового этим предприятием, также для нас неизвестно. Поэтому вот вызывает серьезную озабоченность вот подобное заявление. Более того, для чего продавать предприятия, которые в прошлом, совершенно недавно, были весьма убыточными, весьма прибыльными и вот только в новейшей истории стали убыточными. Я имею в виду ту же, скажем, «Массандру». При Николае Константиновиче Бойко это было процветающее прекрасное предприятие, которое давало очень существенные, в том числе и валютные поступления в бюджет республики.
Вот здесь я хотел остановиться поподробнее, потому что наш предыдущий эксперт Вадим Дробис утверждал, что в украинское время просто пришло в запустение винодельческое хозяйство Крыма, якобы, и только сейчас начало развиваться. Но вот цифр он каких-то конкретных не привел. Единственное, что сказал, что крымское вино всегда очень любили в России, и теперь его количество на полках магазинов выросло, наверное, после того, как эту границу, да, отпала необходимость оформлять на таможне этот груз, да. Итак, что же, по вашему мнению, это некомпетентная оценка специалиста?
Я не могу согласиться вот именно в этой части с его точкой зрения. Он говорил, и справедливо, что значительная часть виноматериала поступала в Крым из сопредельных областей Украины, это правда на самом деле. Вот. Но в то же время крымская отрасль винодельческая, она пребывала в тот момент не в худшем, во всяком случае, состоянии, чем она сейчас, чем в то, в котором она сейчас пребывает. Было у нас 35 примерно там тысяч гектаров виноградника, в основном там это были как раз технические сорта для производства вин. Так они, в общем-то, и остались. Даже, может быть, немножко и сократились, хотя что-то высаживается, но в большей степени виноград деградирует, то есть нужно его обновлять. Вот. И, но были предприятия, вот прежде всего, я хочу сказать, та же Массандра, вот будущее, которое вызывает очень серьезную обеспокоенность. Почему? Потому что мне кажется, что именно на это предприятие сейчас нацелен глава республики, как на вот тот, наверное, последний привлекательный актив, который еще остался в Крыму в этой отрасли. Это вот Массандра имела собственные виноградники, и была полностью обеспечена собственным сырьем. Она работала на собственном сырье. Если там Новый Свет еще приобретал, то Массандра была обеспечена полностью. Вот. Поэтому не могу согласиться с тем, что сейчас ситуация улучшается. Где-то что-то высаживается, но, к сожалению, пока это, скажем так, эпизодические случаи, но это не системная работа. Крыму нужно высаживать ежегодно по несколько тысяч гектаров, а не по несколько сотен гектаров новых виноградников.
Ну вот я сейчас нахожусь на сайте управления делами президента России, и вот здесь, как одно из предприятий, да, указано как раз-таки производственно-аграрное объединение Массандры. То есть даже получается, что контроль управления делами российского президента, он не спасает предприятие от каких-то проблем.
Ну, безусловно, ведь администрация президента или, скажем, его там управление делами, оно находится достаточно далеко, и чиновники не всегда могут видеть реальное положение дел. Управляют предприятием конкретные люди, которых мы знаем, знаем их компетенции, которые они в прошлом, скажем так, продемонстрировали. Вот. И сегодня, конечно, когда ушли лучшие специалисты, лучшие руководители хозяйств, и совершенно непонятно, по какой причине Массандра стала почему-то ориентироваться на сухие вина, хотя это никогда не было ее специализацией. Массандра всегда специализировалась на ликерных и десертных винах, и в этом ее уникальность, ее нужно сохранять, эту уникальность. Вот. Это прежде всего, опять же, связано с тем ландшафтом, где произрастают виноградники, из которых делают в последующем виноматериалы, вина. Вот. А делать сухие вина прекрасно может и Солнечная долина, может делать, производить Интерман и так далее. Вот в связи с вот этой, мне кажется, неверно избранной тактикой работы нового руководства происходит вот именно затоваривание, насколько мне известно, то есть сети не хотят брать вот эти молодые сухие вина, которыми Массандра никогда не занималась. У них было буквально там 2-3 наименования знаменитых, там, скажем, Кокур сухой или Алушта красная сухая. Но вот то, что сейчас производится, конечно, оно потребителя не устраивает. Потребитель знает этот бренд, и, конечно, он когда приобретает по довольно высокой стоимости ту или иную бутылку вина, он ожидает, когда откупоривает его и наливает, ожидает качества и вкуса, а не какой-то, извините, там не совсем приятный продукт или напиток.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Александр Басов, бывший президент Торгово-промышленной палаты Крыма. Я напомню координаты нашего эфира, по которым вы можете также включиться в нашу беседу. 8 800 10 06 926. Этот номер телефона, если вы нас слушаете на Крымском полуострове, для вас бесплатный. Звоните. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044-490-2905. Кроме того, мы внимательно читаем ваши комментарии под нашими трансляциями в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Также напомню, что на сайте Крым Реалии вы можете не только найти свежие новости, актуальные материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем на Крымском полуострове, но и контакты нашей редакции, по которым вы также можете с нами связаться вне эфирное время и предложить свои темы программ, либо материалы, которые у вас есть. Продолжим через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Продолжаем эфир. С нами на связи Дмитрий Сидоренко, президент Ассоциации Сомелье Украины. Дмитрий, здравствуйте. Говорим мы о судьбе крымского вина, о том, что вот Сергей Аксенов озвучил идею распродать весь крымский бизнес, да, и винодельческие предприятия распродать. И в связи с этим хотелось бы у вас спросить. После весны 2014 года на материковую часть Украины перекочевал производство вина под известными крымскими брендами. Насколько известными они продолжают оставаться здесь, на материковой части Украины? Насколько популярны они среди украинских потребителей?
Доброе утро. Ну, смотрите, то есть здесь ситуация в чем? В том, что перекочевали бренды, но материально-техническая база, она же не сразу возникает. Вот. И то, что происходит сейчас, конечно, украинские потребители привык покупать такие известные бренды, как и Массандра, и Инкерман, и Солнечная долина, там, и так далее, да, то есть вот. Но то, что начиналось сначала, скажем так, вина были не лучшего качества. Но сейчас то, что я пробовал, вот, и Инкерман, и Массандра, очень, скажем так, виден большой прогресс в том, что вина стали лучшего качества, и потребитель их уже оценивает и покупает с удовольствием и пьет, соответственно.
Значит ли это, что производителям вина под этими брендами приходится сейчас заново завоевывать рынок?
Конечно, конечно. Какая-то доля, конечно, была, когда, ну, то, что называется маркетинговой политикой, что уже не нужно было там совершенно новых затрат и больших затрат по выходу на рынок. Да? То есть потребитель уже знал эти наименования. Вот. Но вот получилось, что в какой-то степени нужно было доказывать, что эти вина не хуже, чем те, что были раньше.
Но конкуренция ведь теперь достаточно сложнее, да, для производителей вина, для украинских производителей вина, потому что в любом супермаркете можно найти множество вин иностранного производства, множество европейских вин. Что с этим? Насколько справляются производители с этой конкуренцией сейчас?
Ну, смотрите, то есть все равно большая часть потребителей каких-то вина уже в возрасте. Вот. Все равно у них есть, скажем так, память того, что вот эти бренды были высокого, хорошего качества. Естественно, нужно производителям завоевывать, ну, не знаю, мозги, что ли, потребителя, да, то есть для того, чтобы они начали покупать что-то другое. Это можно сделать только качеством, это можно сделать только ценой. То есть, если говорить об импортных винах, то они находятся немножко в более другой, более высокой ценовой категории, чем украинские вина. Вот. Здесь больше, я бы сказал, борьба все-таки происходит с тоже динамично развивающимися брендами, которые были. Это Одесской области и Херсонской области. То есть вот здесь вот эта борьба происходит внутренняя, а не с импортными все-таки брендами.
Наш предыдущий эксперт Александр Басов, бывший президент торгово-промышленной палаты Крыма, вот говоря о ситуации, которая наблюдается сейчас с винодельческим производством в Крыму, говорил о том, что российские торговые сети просто обязывают покупать крымские вина, что сами предприятия пытаются переориентировать на выпуск продукции, не характерной для них. Вот в качестве примера приводил Массандру, которая сейчас производит больше сухих вин, чего ранее не наблюдалось. Ну и это, конечно же, сказывается на качестве, потому что здесь уже неприменимы, да, те традиции производства вина, которые сформировались при производстве других видов продукции. Итак, чем закончится эта история для крымского виноделия, вот, которая сейчас работает, получается, на российский рынок?
Ну, чем закончится, тяжело как бы прогнозировать, по одной простой причине, потому что вы правильно сказали, что происходит приватизация
виноградников, да, то есть предприятий. И предприятия переориентируются по какой причине? Не потому, что там кто-то приказывает, а рынок требует более какого-то другого вина. То есть рынок, и Массандра еще до 2014 года потихонечку начал выпускать сухие столовые какие-то вина. Здесь процесс, ну, как и в любом предприятии, перестройки, он всегда... ну, не может дать что-то, какой-то большой красивый результат, да, то есть и вкусное вино. То есть нужно пробовать, нужно что-то делать. Вот. Рынок требует сейчас больше сухих вин. Что-то крепленное, сладенькое уже в мире не очень популярно становится. Вот. То есть, и возвращаясь к тому, что происходит сейчас в Крыму, то ну, есть предприятия, которые выпускают очень интересные, хорошие вина, которые пользуются популярностью, но развитие крымского виноделия идет по своему пути. И, ну, не знаю, такое предприятие, как Массандра, если одно из когда-то лидеров, да, то есть украинского, крымского виноделия, оно переживало далеко не лучшие времена и до 2014 года. То, что происходит сейчас, мне очень тяжело говорить, но политика вот того нынешнего руководства не просто крымские вина, а есть, раздается, скажем, такие предложения о том, чтобы обязать вообще торговые сети всей страны, я имею в виду Россию, чтобы не менее 30% было местного вина, то есть не только крымского, а вообще российского. Вот. То есть, ну, чему это приведет, нужно смотреть, потому что потребитель все равно уже начинает выбирать качество.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Дмитрий Сидоренко, президент Ассоциации Сомелье Украины. Говорили мы о судьбе крымского виноделия, о том, как она будет складываться, если будет реализована инициатива Сергея Аксенова распродать все винодельческие предприятия, о том, что сейчас происходит с виноделием в Крыму и как же сейчас выживают те бренды, которые сохранились, крымские винные бренды, которые сохранились на материковой части Украины. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может принять участие в наших эфирах, но если даже вы не попали на время прямого эфира, не расстраивайтесь. Вы также можете нам звонить. Кроме того, вы можете писать нам в социальных сетях, можете писать нам по тем контактам, которые вы обнаружите на сайте Крым Реалии. Кроме контактов, вы найдете там актуальные новости и аналитические материалы о том, что же происходит на территории временно оккупированного Крымского полуострова. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин был у микрофона. Всего доброго.
Новини Радіо Свобода.
Торік в Україні зареєстрована найменша кількість вбивств за останні 20 років. Один український воїн загинув, четверо поранені минулої доби на Донбасі. Далі докладніше в новинах.
Події в Україні.
Торік 2017 року українська поліція зареєструвала найменшу кількість вбивств за останні 20 років. Принаймні, про це свідчать дані статистики, оприлюднені заступником голови Національної поліції В'ячеславом Аброськіним у соцмережі Facebook. От за цими даними протягом минулого року зареєстрували 1551 навмисне вбивство. Цитата пана Аброськіна. Особа злочинця була встановлена у 1387 фактах убивств. Також було розкрито 466 убивств минулих років. Один український військовий загинув, двоє зазнали поранення, ще двоє отримали травми. 11 січня на Донбасі, повідомив штаб української воєнної операції. Українські вояки зазначають, що підтримувані Росією бойовики упродовж минулої доби вчинили 9 обстрілів біля населених пунктів Луганське, Новолуганське, Новозванівка, Широкине, Гнутове, Лебединське і Піски. У штабі також повідомили, що біля Новолуганського українські вояки відкривали вогонь у відповіді. Зі свого боку, в угрупуванні так званий ДНР стверджують, що 11 січня українська сторона 14 разів порушила режим припинення вогню. Бойовики так званий ЛНР заявляють про 2 таких порушення з боку ЗСУ. Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий режим тиші з півночі 23 грудня минулого року. Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко пропонує запровадити додатковий військовий збір для українських гастролерів у Росії. Пан Кириленко вважає, що для артистів, які їдуть на гастролі до держави-агресора, потрібно створити спеціальний реєстр. 11 січня Нацрада з питань телебачення і радіомовлення заявили, що в Україні треба запровадити штрафи та кримінальну відповідальність за гастролі артистів у Росії. Міністерство юстиції США створює нову групу для розслідування ймовірного наркотрафіку, пов'язаного з Хезболою, організацією, підтримуваною Іраном, заявив генеральний прокурор США Джеф Сешенс. Таке рішення ухвалили після заяви в ЗМІ про те, що за адміністрації колишнього президента Сполучених Штатів Барака Обами справи, пов'язані з наркотрафіком Хезболи, закривали через побоювання зірвати ядерну угоду з Іраном. Наразі коментарів з боку Хезболи щодо таких заяв не було.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Знову вітаю вас, друзі. Перед мікрофоном ведучий Олександр Лащенко. Це справді «Ранкова свобода». В цій частині програми пропонуємо обговорити тему, пов'язану зі збільшеними зарплатами вчителів, взагалі потребами освітньої реформи в Україні.
Заробітна плата вчителя буде дорівнювати від 6,5 до 8,5 в середньому. 1000 гривень на місяць.
Отож, наскільки заможнішими, якщо взагалі можна вживати, даруйте, не іронічно це слово, стали українські вчителі, як позначиться підвищення зарплати на якості освіти, чи відповідає рівень зарплат взагалі вимогам освітньої реформи. Про це будемо говорити з учасниками програми далі. Не залишайтеся байдужими і ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Почути нас можна на сайті Радіо Свобода, на SoundCloud, на території Криму на хвилі 105.9 FM працює Радіо Крим Реалії. Побачити Ранкову Свободу можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Долучайтеся до розмови, телефонуйте, ставте свої запитання, діліться міркуваннями.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, українським вчителям підвищили зарплату. В середньому кожен отримуватиме на 1500 гривень більше. Принаймні, про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, виступаючи на засіданні уряду. Крім того, за словами прем'єра, Кабмін розгляне питання нерівності зарплат вчителів загальноосвітніх шкіл і викладачів зі спортивних закладів та шкіл мистецтва.
Як я і обіцяв, ми вже з січня місяця підвищимо заробітну плату українському вчителю. Український вчитель отримає в середньому ще плюс 1500 гривень. Тобто фактично, якщо заробітна плата вчителя дорівнювала 5-7 тисяч, від 5 до 7, в цьому році вже заробітна плата вчителя буде дорівнювати від 6,5 до 8,5 в середньому. 1000 гривень на місяць.
От за попередніми підрахунками Міністерства освіти і науки України, очікувана середня зарплата шкільного вчителя у січні цього року має скласти, знову ж таки, 7600 гривень, якщо бути зовсім точним, повідомила принаймні міністр освіти Лілія Гриневич. Раніше інформували, що зарплата вчителів цього року має зрости загалом на чверть, порівняно з попередніми рівнями оплати праці педагогів в Україні. От чи відповідають нові зарплати очікуванням і потребам освітян? Про це поговоримо, зокрема, з радником міністра освіти і науки України Іванною Коберник, яка на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода. Доброго ранку, пані Іванно.
Доброго ранку.
Ну, то цікавий ваш коментар. От ці 1500 гривень, про які говорив, ми навели цитату прем'єр Гройсман, це все підвищення, на яке можуть розраховувати цього року українські вчителі, чи ще можуть бути якісь зростання зарплати?
Ну, давайте поглянемо на об'єктивну картину. Динаміка зростання середньої заробітної плати в освітянській галузі в минулому році, вона вища, ніж в середньому по Україні, і вища, ніж навіть в середньому по промисловості, де зазвичай найвищі зарплати в Україні. Тому, власне, освітянам зараз заробітна плата підвищується більше, ніж іншим категоріям бюджетників. І для мене це є, і для Міністерства освіти і науки загалом, це є ознакою того, що реформа освіти є пріоритетною для держави. Що незважаючи на те, що, в принципі, минулого року досить скромне економічне зростання в Україні, досить скромне збільшення ВВП, тим не менш уряд знайшов можливість підвищити зарплату і робить це згідно попередніх домовленостей і згідно з законом про освіту, який передбачає поступове поетапне підвищення зарплати педагогів.
Ну, пані Івано, знову ж таки, оце підвищення на 1500 гривень, оголошене паном Гройсманом, це все, на що можуть розраховувати цього року вчителі, чи ні? Чи ще можливі якісь підвищення? Чи має бути з приводу можливих додаткових підвищень, знову ж таки, додаткове рішення уряду?
Ну, звичайно, без рішення уряду не може бути такого рішення, такого підвищення. Треба говорити просто, знаєте, це ж дуже відносні категорії, це мало чи це багато. Тому що, я ще раз повторюю, що це найвище підвищення серед усіх категорій, які є в Україні, саме освітянам. По-друге, це понад 11 мільярдів гривень в межах держави, це досить велика, досить значна для українського бюджету сума, враховуючи, що минулого року 50 мільярдів була освітянська субвенція на зарплати, тобто зараз вона 61 з хвостиком. Це досить суттєве підвищення в рамках тих економічних можливостей, які є в Україні. Але крім того, на вчорашньому засіданні Кабінету міністрів був також змінений обсяг граничних надбавок для вчителів, тому що освітянська субвенція – це те, що держава, центральна влада передає на місця для зарплати вчителів, але також є ще місцеві надбавки, які платить місцева влада. І граничний розмір цієї надбавки був 20%, а в принципі могло бути і нуль. Тобто деякі місцеві влади, на жаль, цим користувалися. Зараз, за вчорашнім рішенням Кабінету міністрів, гранична надбавка збільшена до 30%, а мінімальна 5%. Тобто місцева влада зобов'язана буде хоча б мінімально платити. При цьому, що важливо зазначити, що визначені мінімальні надбавки для деяких категорій вчителів на рівні не менше 20%. Це для вчителів початкової школи, які впроваджуватимуть новий стандарт української школи, які апробовують зараз стандарт нової української школи, а також вчителям української мови і літератури шкіл з навчання мовами національних меншин. Це так само, ми вважаємо, дуже важливий крок, який показує пріоритети в освітянській галузі.
Ну, от, знову ж таки, може буде забагато цифр, але це така тема, що цифр забагато не може, напевно, зрештою, бути, пані Іван. От попередні підрахунки, які наводила прес-служба Міністерства освіти і науки України, середня зарплата шкільного вчителя українського у січні, тобто цього місяці, має скласти середня 7,6 тисяч гривень. Правильно?
Середня, так. Але треба враховувати, що є середня по Україні, є зарплати, які фінансуються з обласних бюджетів, є середні зарплати, які фінансуються з бюджетів міст обласного значення, з районних бюджетів, і ОТГ, там різна сума. Тобто треба розуміти, що коли ми говоримо про середню цифру, вона враховує всі ці категорії вчителів, які отримують зарплати, включаючи місцеві надбавки, з різних бюджетів. Тому це не означає, що кожен вчитель отримуватиме таку зарплату. Наприклад, в Києві ця зарплата буде більшою. В тих, хто отримує зарплати з надбавками з обласних бюджетів, ця зарплата також буде більшою. А, наприклад, в найменші зарплати отримують, на жаль, поки що вчителі в об'єднаних територіальних громадах.
Угу.
Це така досить прикра ситуація, але з іншого боку, це переважно сільські території, де загалом зарплати, на жаль, нижчі. Тобто, наприклад, за 9 місяців 2017 року вчителі в об'єднаних територіальних громадах вони отримали більше, ніж 5-800. А, наприклад, вчителі, які отримували з обласних бюджетів, я нагадаю, ми говоримо про 2017 рік, отримували 6-800. При цьому середня по Україні була 6-200.
Угу, угу. Зрозумію. Знову ж таки, якщо ці ножиці, нижня межа, те, що пан Гройсман заявляв, 6,5 тисяч гривень на місяць, верхня для вчителя 8,5 тисяч. Так, правильно? Тут треба от розставимо акценти.
Якщо ви додасте ту суму, яку він називав, до тої зарплати, яку я назвала, так, ви отримаєте саме ці цифри.
Угу.
Але знову ж таки, ми говоримо про середню по Україні. Це... Uh-huh. Важливо враховувати, що це залежить від того, чи є учителя класне керівництво, чи є у нього uh-huh. перевірка зошитів, яка у нього категорія, скільки у нього годин. Тобто у нас немає вчителів єдиної ставки, оскільки ви розумієте, що вчителі працюють у когось велике навантаження, у когось менше, uh-huh. у когось, знову ж повторю, є класне керівництво, надбавки, інші речі, які дають можливості отримувати вищу зарплату, тоді вища. Буде вища сума. Тому, звісно, ми говоримо про середню по Україні. Знову ж таки, нагадаю, бюджету України це коштуватиме в 2018 році додаткові 11 мільярдів гривень.
Угу. Скажіть, будь ласка, от виходить, наприклад, студент вищу став вчителем, приступає до виконання обов'язків, відповідно, до здобути вищої освіти. От перший рік його роботи молодого вчителя чи вчительки 6,5 тисяч може розраховувати, так, гривень, незважаючи на брак досвіду.
Знову ж таки, це залежатиме від того, чи буде в нього ще додатково власне керівництво, скільки в нього буде годин. Я не можу вам сказати про кожного конкретного вчителя в цій ситуації.
Зрозумів, да. Дивіться, пані Іванна, знову ж таки, важлива деталь. Це йдеться от усі ці вищі суми, які отримуватимуть вчителі на підвищення окладів, чи це зарплата з урахуванням всіх надбавок? Так, це з урахуванням всіх надбавок виходитиме, так? Така сума певна.
Це є і саме підвищення посадового окладу відбудеться, а також і підвищення надбавок, про що я говорила. Mm-hmm. Тобто підвищується і посадовий оклад, і розмір надбавок. Якщо до цього, в 17-му році, гранична місцева надбавка вчителя була 20%, то в наступному році вона буде 30%. Mm-hmm. І якщо мінімальна надбавка минулого року могла бути 0, то з 2018 року мінімальна місцева надбавка 5%. При цьому вчителі початкової школи, які апробовують новий стандарт початкової освіти, отримуватимуть не менше, ніж 20% надбавку, і таку ж надбавку не менше, ніж 20% отримуватимуть вчителі української мови і літератури в школах з навчанням мовами національних меншин.
Пані Іванна, дивіться, а чи можна, от якщо так ширше брати, говорити взагалі про зростання, не стверджуватиму, заможнішими стають вони вчителі, якщо от інфляція, от є такі дані офіційні, за 4 попередні роки перевищила 90% в Україні, то ця інфляція не з'їсть у таке підвищення? Звісно, це таке питання ширше, але все-таки, от ваша думка цікава.
Якщо вас цікавить моя думка,
звичайно,
то я б не говорила категоріями заможності в цій ситуації, тому що ми повинні розуміти, що підвищення зарплати вчителів стартувало з досить низької відмітки. Вони були одними з найнижчих в тарифних розрядах, і цим позначалося ставлення держави до українських вчителів. Тому, звісно, про заможність ми говорити не можемо. Це підвищення стартує з дуже низької зарплати. Зарплата вчителя була нижчою, ніж середня по Україні. Зараз ми рухаємося до того, що вона стає вищою, ніж середня по Україні. І це, звісно, говорить про ставлення держави до вчителя. Але це зовсім не говорить про те, що вони стали заможнішими. Знову ж таки, якщо ми говоримо про інфляцію чи ні, то це питання... Знову ж таки, на Міністерство освіти ми оперуємо тими можливостями, про які ми говоримо. Але я знову ж повторю, що підвищення зарплати саме в освітянській галузі і минулого, і цього року буде одним з найвищих в Україні.
Дуже вам дякую, пані Іванно, за ці роз'яснення, за те, що взяли участь у ранковій свободі. Я кажу спасибі радникові міністра освіти і науки України Іванні Коберник. Ми коментуємо цю інформацію про те, що вже з нинішнього місяця, з січня, підвищили заробітну плату українським вчителям. І запрошую до розмови, власне, людина, яка от на практиці має відчути це підвищення, директор однієї з київських шкіл, школа номер 148, Сергій Горбачов приєднується до нашого ефіру. Вітаю вас, пане Сергію.
Доброго ранку.
Ну, я не знаю, наскільки коректно у вас це питати, але ви ж не бізнесмен, от на свої даруйте кишені, ви відчуєте новий директор школи, але все-таки от для вас це важливо, значимо? От з цього почнемо розмову, якщо можна.
Ну, звичайно, це значимо. Це значимо, по-перше, тому що дійсно є процес підвищення зарплат вчителям, і цей процес відбувається по декільком напрямкам, ну, скажімо, підвищення вчителя в тарифній сітці. Це вже відразу додає зарплату. По-друге, це загалом збільшення фінансування освіти. І не тільки через державний бюджет за рахунок державної освітньої субвенції, але і за рахунок місцевих бюджетів, які досить, ну, там, де дійсно адекватна місцева влада, де дійсно турбуються про освіту і допомагають освітянам і зарплатою, і фінансуванням інших витрат шкіл.
Тобто, от, пане Сергію, взагалі директор от школи, це яка сума в середньому зарплата? Можна це озвучити зараз?
Звичайно. Коли я в 15-му році повернувся в освіту, після досить тривалої роботи в медіа, моя зарплата чистими складала 4200 гривень. Це враховуючи, ну, директорську роботу і півставки вчителя. Зараз моя чиста зарплата, при тому, що я став менше брати уроків, бо просто часу не вистачає, становить 8900 гривень. Тобто вдвічі більше.
8900. Цікаво. Спасибі вам, що ви озвучили це. А скажіть, будь ласка, от як у директора школи, у вас особисто є можливість... даруйте фінансово заохотити ваших підлеглих вчителів, чи це, ну, це з вищестоящими інстанціями треба тільки якось узгоджувати?
Це складна проблема. Вона полягає насамперед у тому, що переважна більшість українських шкіл, ну, відсотків 90 точно, не мають власних рахунків. Не мають власного бюджету. Тобто ми маємо кошторис, але не маємо бюджету. Бюджет має розпорядник бюджетних коштів, тобто це управління освіти. Саме воно визначає розміри фінансування, і всі розрахунки ведуться через централізовану бухгалтерію. Це одна причина, яка не дозволяє гнучко реагувати і заохочувати вчителів. А інша причина – це та, що у нас дуже заплутане і дуже заформалізоване бюджетне законодавство. Коли на початку 2000-х років в освіті почався відкат від експериментів і оновлення освіти до радянської моделі, яка по факту поки що, ну, дуже сильно видна в Україні, то тоді відібрали у шкіл, які мали досить таку велику фінансову самостійність у 90-ті роки, відібрали цю самостійність, і ми зараз просто пов'язані по руках і ногах, і тут величезна проблема не тільки стосовно зарплати вчителів, а й взагалі фінансування і поточного життя школи. Бо, скажімо, тендерні процедури, які мають виконуватися для того, щоб запобігти нецільовому витрачанню коштів, з одного боку, вони це завдання виконують, але з іншого боку, вони вже настільки забюрократизувалися і замертвіли, що, наприклад, у школи не мають живих коштів для поточних непередбачених витрат. А у кожного, хто є діти, то знають, що діти бігають, діти можуть щось там зламати, діти можуть шибку вибити, стілець поламати. І для того, щоб ці гроші швидко отримати, у нас зараз практично немає інструментів, і саме тому школи вимушені звертатися за допомогою до батьків поки що. Але це неправильно. Школи мають мати в своєму розпорядженні якусь оперативну невеличку суму коштів, яку можна витратити просто зараз. От, ну, це абсолютно невеликі гроші, ну, скажімо, там 3-4 тисячі гривень на місяць. Але вони життєво потрібні. І це при тому, що, скажімо, от наша школа має кошторис на цей рік 13,5, я перепрошую, на 17-й рік школа мала кошторис 13,5 мільйонів гривень.
Угу.
А для поточних витрат нам потрібно, ну, всього лише там, ну, 1050, не більше. І це б нам вистачило, це менше 1%. Але оце стосується і зарплат вчителів. Ми не маємо зараз такої можливості. Більше того, вчителі зараз у нас працюють за дуже застарілим кодексом законів про працю. І директор школи, керівник школи взагалі надзвичайно обмежений у тому, щоб якимось чином мотивувати вчителів, як і позитивно, так і негативно.
Угу. А скажіть, будь ласка, от ви сказали, за вашу інформацію, 90% шкіл не є розпорядниками коштів, це певні управління освіти. А ці 10%, що це за, чому така, такий привілей у них є? Решта?
Ну, тут декілька варіантів. Ну, по-перше, під час створення закладу освіти могли відразу закласти таке, або під час організації. По-друге, проводилися експерименти. Ну, скажімо, у Києві весь Деснянський район, тобто це 10-та частина київських шкіл, мають власні рахунки. Десь років 10 тому, якщо не помиляюся, там треба уточнити, рішенням Київради всі школи Деснянського району були переведені на власні рахунки. І оскільки я багато спілкуюся з колегами-директорами шкіл, то вони дуже цим задоволені. Звичайно, це надає, це зайва робота, це складно, це треба вивчати і тендерні процедури, і бюджетні законодавства, і таке інше. Але тим не менш, вони мають можливості купувати для школи саме те, що їм потрібно, а не те, що їм пропонують згори.
Угу. Пане Сергій, ну от ви сказали те, що, наприклад, у вашій школі немає такої можливості на такі поточні питання, хоча це й невеликі, за вашими словами, суми. Знову ж таки, вибита шибка, зламаний стілець дитиною. Це до батьків треба звертатися. Це, я так розумію, ті ж самі фонди, так, чи як це називати? Благодійна допомога, чи як це називається, як це оцінюють? Чимало слухачів Радіо Свобода, ті, хто має дітей, які вчаться в школах, бідкаються, що, мовляв, тут є такі проблеми, що, мовляв, не завжди цільове використання, нібито коштів. Ну, от як тут знайти баланс? З одного боку, дійсно, без цих коштів не обійтися, тим більше за умови такого розподілу, який державою зараз нормується. А з іншого боку, щоб все було прозоро, чи тут взагалі баланс майже неможливий. Ваш погляд?
Ну, насправді це все дуже просто. Було б бажання. Насправді гроші від батьків взагалі не потрібні, якщо буде ухвалено дуже просте рішення про те, що дуже невеличку частину коштів школа може використовувати оперативно. От, тобто, ну, я не знаю, як це назвати, фонд, значить, там, фонд адміністрації школи, значить, форс-мажорний фонд, будь-як, але це треба. Бо більшу частину витрат ми, звичайно, плануємо і подаємо запити на фінансування до управління освіти. І дуже багато нам приходить у школу. А от цю невеличку частину непередбачених витрат треба якось інакше робити. Стосовно того, як запобігти усіляким зловживанням. Ну, ви самі назвали цей інструмент. Це повна прозорість витрат. Тобто, якщо школа щось купує, то вона має чітко сказати. І от купили ми, скажімо, там, ну, скло нам вже не потрібно, бо нам за бюджетний кошт поміняли сільські пакети. Тобто треба склопакет вже купувати, не просто скло, якщо раптом розбили. От. То якщо для цього потрібні кошти, попросити від благодійного фонду якогось, то відразу треба повідомити на сторінці школи або на сайті школи. От у нас отаке сталося, ми на оці цілі витратили ось стільки-то грошей. І щоб всі це бачили. І тоді не буде питань, куди гроші зникають. І дуже важливий момент ще один. Зараз, згідно статті 30 закону про освіту, школи мають звітувати відкрито про свої фінансові розрахунки. От. І ми бачимо тут таку цікаву тенденцію. Про витрати подається інформація, про надходження не завжди. І це викликає дійсно підозри, а куди діваються інші кошти. Тому треба давати повну інформацію, прозору, чесну інформацію про те, скільки школа отримала з різних джерел, скільки вона витратила. І тільки таким чином ми можемо забезпечити прозорість і чесність використання грошей.
Угу. Пане Сергію, таке, я б сказав, концептуальне до вас запитання. От дуже широко анонсована на цей 18-й рік в Україні владою реформа нової української школи. Одна з дуже вагомих реформ, там реформа медицини, не знаю, Збройних сил, в першу чергу, теж. І школа теж далеко не останнє місце. На ваш погляд, дійсно це реально, чи більше тут обіцянок з уст можновладців? Як ви це оцінюєте, плани на цей рік щодо такої реформи?
Я оцінюю стримано оптимістично, бо я бачу дуже складні процеси, які відбуваються у суспільстві, і я бачу, що є політична воля до змін, є концепція нової української школи, яка дуже, ну, скажімо так, потужно відбилася у законі про освіту, який ухвалений у вересні. Але я бачу і проблеми, і великі проблеми. Тобто я бачу, що процес буде йти, але він буде надзвичайно складним, не швидким, і він буде викликати величезний ну, і спротив, і підтримку від різних соціальних груп, як у суспільстві загалом, так і в освіті. Тут дуже, дуже складно, але тим не менш, якщо от ви кажете концептуальне запитання, то моя концептуальна відповідь, я стриманий оптиміст, який бачить, що освіта змінюється, хоча, на жаль, не так швидко, як нам би хотілося.
А які групи, на ваш погляд, у суспільстві зацікавлені тупцювати на місці, ретроградні, якщо завгодно? Що це за групи, на ваш погляд, які ви сказали, от є?
Ну, найперше, це, власне, саме суспільство, яке виховано радянською школою. І є дуже сильна, дуже потужна психологічна модель поведінки, ну, скажімо, батьків, які розмірковують приблизно так. От нас вчили у радянській школі, нам давали у першому класі багато завдань, нас змушували сидіти, склавши руки, щоб жодного шороху, щоб жодного повернення. От. І хай наші діти так вчаться. А коли вчитель починає ставитися до дітей, ну, як і треба ставитися, екологічно, доброзичливо, коли діти вчаться у процесі гри, а для, скажімо, для малюків, от те, що для малюків, а це вони саме зараз стають першими дітьми, які будуть дійсно вчитися за програмами нової української школи, то для малюка 6-7 років, це перший-другий клас, гра є природним способом пізнання світу. Вони вчаться граючи. А батьки, для батьків це незвично. Вони хочуть, щоб от дитина прийшла, щоб вчителька строго вийшла, сказала, так, всі сіли, склали руки, якщо хочеш щось сказати, обов'язково підіймись, запитай дозволу, таке інше. Розумієте, тут дуже багато складнощів, і будь-який професіонал, який працює з дітьми, а у школі працює дуже велика кількість дійсних професіоналів, він розуміє, що ну, це не конструктивно, це нічого не дає, окрім того, що дитину будуть забувати, вона втрачає бажання вчитися. А бажання вчитися – це природне бажання людини. Людина за природою хоче пізнавати світ. І величезний гріх радянської школи саме в тому полягає, що у дітей відбили бажання вчитися.
Угу. Пане Сергію, ну от у нас хвилинка залишається. Звісно, ви були відомим журналістом, я читаю вашу сторінку у Фейсбук. Я не питаю вас, чи не розчарувалися ви в тому, коли повернулися до школи. Ясно, що ні, судячи з ваших відповідей сьогодні. Але загалом, от на чому ви тримаєтеся, де ви берете натхнення?
Ну, відповідь дуже проста, мені це подобається. Я відчуваю, що я це вмію, у мене це виходить, і я відчуваю, що це подобається не тільки мені, але і багатьом людям, з якими я працюю. Я роблю ті речі, які вважаю за потрібні, і бачу, що вони дійсно потрібні тим, хто поруч зі мною. А це вже є і, ну, таке, знаєте, мотивуюче, життєво мотивуюча річ.
Я вам бажаю успіху у цій царині. Спасибі вам за участь в нашому ефірі. Я дякую директору Київської школи номер 148 Сергію Горбачову, як і радникові міністра освіти і науки України пані Гриневич Іванні Коберник за участь у цій частині ранкової свободи. Ми говорили про нові зарплати, підвищені вчителям і освітню реформу, щодо якої, зокрема, пан Горбачов налаштований, як він висловився в нашому ефірі, стримано оптимістично. Це «Ранкова свобода». З вами Олександр Лащенко. Залишайтеся з нами.
Новини Радіо Свобода.
Засоби масової інформації повідомляють, що Дональд Трамп ухвалив рішення продовжити відмову від санкцій щодо Ірану. Торік в Україні зареєстрували найменшу кількість убив за останні 20 років, якщо вірити поліції.
Події в Україні.
Отже, черговий випуск новин у Ранковій Свободі. Продовжуємо. Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко розкритикувала слова президента Росії Володимира Путіна про можливість повернення Україні воєнної техніки, захопленої російськими окупантами під час анексії Криму в 2014 році. Цитата пані Геращенко за соцмережею Facebook. Крим за кораблі не продаємо, не здаємо і не міняємо. Так, це наші кораблі, вкрадені Путіним, доведені до жахливого стану, як і сам Крим, саме окупантами. Все, до чого доторкається так званий «русський мір», приходить у непридатність. Ми повернемо Крим і всю українську власність там, у тому числі кораблі, які повернемо Донбас, наголосила Ірина Геращенко. Напередодні президент Росії Володимир Путін стверджував, що Росія готова повернути Україні її військову техніку з анексованого Криму. Ну, звісно, слово «анексованого» господар Кремля не вживав. За словами російського лідера, ця техніка, цитата, знову ж таки, перебуває в жалюгідному стані. Причому звинувати у цьому Путін не Росію, а Україну. Мовляв, такий стан був у техніки ще до подій 2014 року на півострові. І йдеться про десятки кораблів і бойових літаків, стверджував Володимир Путін. Торік 17-го року українська поліція зареєструвала найменшу кількість убивств за останні 20 років. Про це свідчать дані статистики, оприлюдненої заступником голови національної поліції, даруйте, В'ячеславом Аброскіним у соцмережі Facebook. За даними пана Аброскіна, протягом минулого року зареєстрували 1551 навмисне вбивство. Особа злочинця була встановлена у 1387 фактах. Також було розкрито 466 убивств минулих років, стверджував В'ячеслав Аброскін. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вирішив продовжити відмову від санкцій щодо Іраку, яка діє після підписання ядерної угоди, повідомляє агенція Reuters і New York Times Bloomberg з посиланням на співрозмовників, знайомих з цією ситуацією навколо Ірану. За даними ЗМІ, Білий Дім поінформує про рішення Трампа 12 січня. У повідомленнях йдеться про те, що Трамп, однак, збирається запровадити інші санкції щодо Ірану. Під час виборчої кампанії Дональд Трамп назвав угоду з Іраном помилковою і найгіршою в історії США. Він обіцяв вийти з договору після обрання його президентом Сполучених Штатів.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас в ефірі «Ранкова Свобода». З вами Олександр Лащенко. І в цій частині програми будемо говорити про те, які пріоритети має Україна на цьогорічних переговорах у Мінську.
Мінський процес буде проходити сам по собі і мало яким чином вплинуть на зміну ситуації. Будуть вирішуватися тактичні питання, як то обмін заручниками.
Отже, які питання вдається вирішити у Мінську цього року? Чи вдасться повернути заручників, припинити обстріли, домогтися повернення, точніше, запровадження миротворців на Донбасі? Конфлікт на сході України ближче до врегулювання чи заморожування? Саме це розпитаємо гостей програми. Приєднуйтеся до розмови і ви, шановні слухачі і глядачі, маєте змогу телефонувати, коментувати, запитувати. Підписуйтеся на подкаст програми на сайті radiosvoboda.org. Або на SoundCloud. Якщо вам зручніше переглядати трансляцію, будь ласка, на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн» маєте таку можливість. Підписуйтеся на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Пріоритети завдання на новий 18-й рік для українських представників у тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на Донбасі. Група працює в Мінську. Обговорив під час зустрічі з членами делегації у столиці Білорусі на переговорах президент України Петро Порошенко. Подробиці розмови прес-служба президента наразі не повідомляє. Зазначили лише, що учасники розмови підбили підсумки роботи торік. Глава держави подякував за чітке відстоювання національних інтересів професійно самовіддану роботу. Втім, представник України у гуманітарній підгрупі на переговорах у Мінську Ірина Геращенко у Фейсбук повідомила, що ключовими завданнями на Новий рік є першочергове виконання безпекового і гуманітарного блоку, вимога дотримання тиші по обидва боки, протистояння, міцний мир, звільнення всіх затриманих, активізація роботи з пошуку зниклих безвісти. Ну і решта теж не менш важливих завдань, за даними Ірини Геращенко. Які ж цих пріоритетів взагалі вдається реалізувати, як показали вже скільки? Понад 3 роки війни, на жаль, війна не припиняється, обстріли тривають, і навіть про замороження конфлікту, хоча це теж, на думку деяких експертів, не найкращий варіант для України, про замороження конфлікту теж не йдеться. Отже, що може бути далі з Мінськом у цьому році, розпитаємо гостя студії прямого ефіру Радіо Свобода, народного депутата попередніх скликань Верховної Ради, громадського діяча Єгора Фірсова. Вітаю вас, пане Єгоре.
Вітаю, пане Олександре, я вас.
Ну що чекати від Мінська 18-го року? Чергових шкільних, яких там передноворічних, новорічних перемир'їв, якщо на це можна взагалі сподіватися, коли ще все одно є поранені, майже щодня, на жаль, загиблі.
Ну, ви знаєте, я б, звичайно, моє бажання було б таке, щоб і Мінськ, і інші якісь площадки надавали нам максимальну кількість балів, максимально приносили користь, але є реальність, і я тут буду, можливо, виступати як песиміст. Я не очікую чогось від Мінську. Чому? Тому що вже протягом більше року Мінськ нічого не приносить. Навіть ми бачимо, що процес обміну заручниками, він фактично навіть, ну, за моїм відчуттям, він поза Мінськом. Чому? Тому що Медведчук, такий, я не знаю, як його назвати, чи український політик, чи російський політик, да, скажіть, навіть російський.
В будь-якому разі він відомо, чи відомий, хто це? Так, кум, щоб я це зятям хочу його назвати. Так, кум, звісно.
Так, кум Путіна. Ось, і він їде до Росії, до Путіна, зустрічається з ним, це, скажімо так, навіть у прямому ефірі, просить його вплинути на керівництво так званих ДНР і ЛНР, і після цього тільки відбувається обмін заручниками. Тобто це не відбувається в форматі цієї однієї з підгрупи обміну заручниками у Мінську, як це прописано там, ну, у мінських концепціях. Ось, тобто все виходить за Мінськ. Все, що робиться, воно робиться або в безпосередньому контакті там Путін-Порошенко, я знаю, що вони, наприклад, спілкуються телефоном, або в безпосередньому контакті Сурков-Волкер, це спецпредставник.
Ну, четвертий раунд очікується, так, невдовзі.
І або інші такі перемовини, де залучений там Медведчук, ну, та інші особи з боку Росії. Тому, ще раз підкреслюю, я б саме в мінському форматі не очікував якоїсь користі. Більше того, ну, я знаю, думаю, що ви мою позицію знаєте, я б шукав якомога швидше інші площадки для здійснення перемовин, залучав би туди Сполучені Штати Америки, бо Сполучені Штати Америки зараз залучені неофіційним чином, тобто, ну, вони як по інерції спілкуються за цим питанням. Поки навіть, я б сказав так, що Росія трохи буде зайнята у 18-му році внутрішніми проблемами.
Вибори.
Так. І чемпіонат світу з футболу.
Це також червень, якщо не помиляюсь, місяць. Вибори березень, а чемпіонат
так,
світу...
Це початок, початок літа, і так. Початок літа, ну, скажімо так, підготовча частина, це весна. Путін буде використовувати цю подію як такий, знаєте, майданчик для самопіару, для легалізації міжнародної. Тобто я знаю, що Кремль вже прописує, кого він буде запрошувати, з ким буде Путін зустрічатись, з ким після цього там Russia Today, ці проросійські...
РТ, тепер у нас вже РТ, є можливість дивитися, хто бажає.
Російські канали, так. Ну, я називаю речі своїми іменами, як вони, як люди запам'ятовували колись, навіть на РТ вже я був у Сполучених Штатах Америки і бачив, як Ларі Кінг веде одну із передач, і борди висять прямо у Вашингтоні.
Підтяжки є? Все нормально?
Ну, імідж дотримано? Підтяжки. Підтяжки є. Ось, так, тому Росія буде зайнята внутрішніми проблемами, хоч, ну, принаймні, пів року 2018 року. Ось. Тому я ще раз підкреслюю, ну, це моя позиція до того, що Мінський площадка не працює, і треба максимально швидко намагатись шукати альтернативу.
О, до речі, на продовження, пане Ігоре, вашої думки, наведу також коментар Радіо Свобода від політолога Григорія Перепелиці. Він також оцінив перспективи виконання Мінська у новому 18-му році. Що можна очікувати від цих переговорів у столиці Білорусі?
Росія буде продовжувати вести систематичні бойові дії проти наших підрозділів, які сидять в позиційній обороні на Донбасі. Мінський процес буде проходити сам по собі і мало яким чином вплинуть на зміну ситуації. Будуть вирішуватися тактичні питання, як то обмін заручниками, як це сталося. Така перспектива можлива, тому що Путін сьогодні в його перевиборах, компанії перевиборчі, грає роль миротворця. І тому йому потрібні нові успіхи, які буде багаторазово тиражувати російська пропаганда.
Ну, наскільки можна зрозуміти, думка пана Перепелиці, пана Ігоря, збігається в чомусь з вашого. Я тільки хочу вас особисто уточнити. Ви погоджуєтеся, що Путін, знову ж таки, до цих виборів, якщо назвати цей захід виборами у березні цього року, до чемпіонату світу з футболу, буде грати таку собі роль миротворця навіть на Донбасі?
100% буде грати роль миротворця, буде намагатись показувати Західу, хоча Захід розуміє, хто він є, але буде намагатись показувати Західу, що він намагається цю ситуацію вирішити. Ще раз повторюю, чемпіонат світу буде використаний для такої собі міжнародної легітимізації. Згадайте, 14 та 15 рік, коли Путін взагалі був в ізоляції, коли були ці різні заходи міжнародні, і коли з Путіним не вітались, не хотіли сідати за один стіл, не тиснути йому руку і так далі. Це боляче вдаряло по і Путіну, і взагалі по Росії, тому зараз у цей 18-й рік він буде використовувати для своєї такої внутрішньої підтримки, показати росіянам, що ні, зі мною все ж таки зустрічається, от бачите, там такі люди приїжджають, і такі політики приїжджають.
А приїдуть, як ви вважаєте?
Згадайте,
вибачте, вас перев'ю, у Сочі 14-й рік, якраз тут кажуть деякі експерти, хоча не всі погоджуються з цією думкою, Путін зрештою прогавив кульмінацію Майдану, настільки був зайнятий і успішним з його точки зору проведення Олімпіади в Сочі. І в Сочі, якщо я не помиляюсь, там ніхто і не приїхав до нього. На святкування 9 травня до Дон приїхав президент Молдови, за що Росія відновила експорт, точніше, імпорт молдавського вина. Тут може бути щось на чемпіонаті світу з футболу?
Я сподіваюся, що так буде, але ж ви теж розумієте, що лобі російське, воно працює. І навіть якщо не буде перших осіб, умовно, там, Ангели Меркель, так, то можуть бути такі особи, які колись у минулому були.
Ну, я думаю, колишні, я наскільки пам'ятаю, власник футбольного клубу «Мілан», де грав Андрій Шевченко, Сільвіо Берлусконі точно приїде.
Це може бути екс-президент Франції, я маю на увазі не Оланда, а Саркозі, і так далі, і так далі. Тобто,
про Шредера ми взагалі мовчимо.
Так, можливо, навіть десь там якось буде і Тоні Блер, тобто люди, які так чи інакше, або не критикували Путіна взагалі, або критикували якось так лояльно. Тому це лобі російське буде максимально сильним. Тут українське завдання влади ще у 2014-2015 році було таке, щоб формувати антипутинську коаліцію. Я погоджувався з дуже багатьма відомими експертами, авторитетними, що коли формувалась якась були приклади антихусейновської коаліції, коли були стички з країною Ірак, то потім з цієї коаліції важко вийти. Тобто певний президент чи голова держави не може перебувати в цій, нехай не формальній коаліції, а потім поїхати, наприклад, до Росії там святкувати чемпіонат світу. Зараз такої межі, такого водорозділу немає. Тобто він колись був, там фактично зараз він менше, і звичайно, ну, нам би Україні дуже вигідно було, щоб Росія і путінський режим перебував в максимальній ізоляції.
Пане Ігоре, ще хотів вас уточнити. Добре, при всьому вашому критичному налаштуванні до мінського процесу, ну, в рамках його, поза ним, судячи з усього, але все ж таки обмін заручниками безпрецедентний за масштабами наприкінці минулого 17 року таки відбувся. Все-таки не все так, ну, кепсько.
Чесно, пане Олександре, я б, ну, відверто кажу вам, що я б не хотів коментувати обмін заручниками, чому я
там... Не наврочите?
Я, ну, і, да, я, ну, знаєте, це така справа, що, ну, по-перше, це реально людське життя. Тобто дуже багато людей, які повернулися звідти, яких я особисто знаю, так, моїми викладачами,
хотів
моїми
вас, друзями. Козловський пан був вашим
пан
викладачем?
Пан Козловський був моїм викладачем і так далі. Ми всі переживали за
дуже
те,
добре,
що
він повернувся, звісно.
Стас Асєєв залишається зараз, так, у фактично у, ну, тюрмі, якщо тюрмою її можна назвати, так, людина, яка була журналістом, яка є журналістом, яка писала і вам у Радіо Свободу, на Дзеркало тижня. І так далі, і так далі. Але я тут просто ще одну хочу сказати, що мені не дуже подобається, що деякі перші особи країни роблять на обміну заручниками просто відвертий піар. Ось. І я б, ну, я б хотів помилятись, но обмін заручниками, він першими особами і ну, продивляється, як, знаєте, якась площадка для піару. Не треба на цьому піаритись, це людське життя. Треба піаритись на тому, що ти там зробив реформи, кого ти посадив і так далі, і так далі. А використовувати цю площадку, ну, це, знаєте, так, на грані фолу. І я, наприклад, ну, за моїми відчуттями, я б не ставив тут плюс мінським перемовинам, ще раз повторю, що це внутрішня гра, внутрішні комунікації між Путіним, Порошенко, там залучений Медведчук як посередник, бо він часто спілкується із Порошенком, ну, за моїми джерелами, я посилаюсь на свої джерела, і з президентом діючим України, і з президентом Росії. Він фактично є таким зв'язуючим, ну, зв'язуючим.
Пане Ігоре, даруйте, не суперечте ви самі собі, коли кажете, що не варто можновладцям України піаритися на темі визволення заручника, маючи на увазі, я так розумію, Петра Порошенка. Так. Але ж при цьому тут же ви самі визнаєте, що заслуга Порошенка в цьому успішному обміні є.
Ну, я поясню позицію. Ви знаєте, тут немає конкретних індикаторів. Індикаторів тому, тобто, як він, ну, як він це домігся, чи домігся це він. Мені здається, що тут може також була і зацікавленість і Російської Федерації. Не влаштовували б вони цей піар-захід і легітимізацію Медведчука. Ну, ми не можемо показати тут відео, де Медведчук урочисто,
ну,
підходить до Путіна, прохає його, тисне йому руку, Кирило там стоїть, Путін киває.
Але головний результат, пане Ігоре.
Я погоджу, 100%.
Медведчуком хоч
100% головний результат, але тут результат людські життя. Угу. І на людських життях я би не влаштовував цей піар. От, ну, це,
ні,
просто,
звісно,
моя
це
позиція.
Ваша думка, я просто можливо, уточнюю. Так, це ваше повне право. Я просто хотів уточнити. До речі, дуже дякую пану Ігору Фірсову і долучаю народного депутата від фракції Радикальної партії Ігоря Попова. Доброго ранку, пане Ігоре. До розмови.
Доброго ранку.
Ваша оцінка, є перспективи мінського процесу у новому 18-му році? На що можна розраховувати Україні?
Ну, треба розділяти мінські домовленості і мінський процес. Тобто, якщо мінські домовленості ніхто не виконує, вони відіграли свою роль в перші місяці, то мінський процес – це просто майданчик для переговорів, де ми за посередництвом ОБСЄ зустрічаємося із ордловцями і вирішуємо хоча б такі нагальні питання, як обмін заручниками там чи ремонт водогону. Оскільки іншого майданчику немає, він навіть не пропонується, значить на цьому майданчику будемо вирішувати. Глобальні питання там навряд чи можна буде вирішити,
Але тактичні питання ми далі будемо там обговорювати.
А ви не вбачаєте, пане Ігоре, майданчиком все-таки з успішного регулювання кризи на Донбасі? Зустрічі Волкера Суркова, знову ж таки, четвертий раунд уже очікується. Чи це не той майданчик, на ваш погляд?
Ну, поки що вони обмінюються позиціями, але нового плану спільного так і не було запропоновано. Тобто ідея з миротворцями, явно, онівським миротворцями явно провалюється, інших ідей поки що немає.
Угу. А ваша оцінка, я бачу, ви вже зараз сказали, що миротворці присутні все доволі скептично. Що далі варто Україні можна зробити за такою ситуацією, яка склалася, з такої підтримки Заходом? На що розраховувати? Що може запропонувати Україна, на ваш погляд? Чи чекати, поки в Росії буде криза, можливо, якась, і режим путінський ослабне, і тоді щось дійсно активніше пропонувати?
Треба ж тверезо признатися, що дійсно той сценарій, який ви тільки що озвучили, українська сторона і реалізує протягом останніх 3 років. Тобто ми чекаємо, поки американці, британці чи хто там іще додавлять Росію, там зміниться режим, підтримка сепаратистів ослабне, і тоді ми зможемо їх реінтегрувати на наших умовах. І в принципі в законі про деокупацію реінтеграція, як він не називався, який Верховна Рада буде розглядати наступного тижня, саме на цей сценарій і йде розрахунок.
Uh-huh.
А чи є кращі сценарії? Військова операція явно не є кращим, хоча ми в будь-якому випадку повинні мати готові кілька планів для неї, тому що не виключені якісь інші провокації, тому ми повинні зміцнювати нашу армію і бути до цього готовими. Чи готові ми до компромісного варіанту, який росіяни Медведчук пропонували з самого початку, тобто реінтеграція на умовах федералізації з амністією, виборами і автономізацією? На сьогодні українське суспільство цього не готове. І, звичайно, про нього можна говорити, про цей сценарій, але переважна більшість українців його не сприймає.
Так, пане Ігоре, до вас як до народного депутата. Дійсно, 16 січня, так, якщо не помиляюсь, планують у другому читанні розглянути цей законопроект, який ви вже згадали, про особливості державної політики, забезпечення державного суверенітету України. Ну, коротше кажучи, той самий закон, як його неофіційно називають, про реінтеграцію Донбасу. Наскільки реальне його ухвалення і що, зрештою, буде на виході, так би мовити, коли проголосують в цілому депутати?
Ну, реальне ухвалення без контроверсійних моментів, комітет опрацював їх, але в будь-якому випадку на сьогодні згоди немає, наскільки я бачу, навіть Міжнародним фронтом і БПП. Саме те, що стосується більш якихось різких формулювань, згадок про Крим, на сьогодні у них консенсусу немає. В законі є явно позитивні моменти, і перш за все це стосується менеджменту війни. Тобто ці елементи треба було би прийняти в будь-якому випадку, щоб ми дійсно це вже назвали операцією з оборони, правильно назвали тих, хто керує, що це не антитерористична операція, яка продовжується 3 роки, якою формально начебто керує антитерористичний центр СБУ, не маючи достатніх повноважень. І цей блок хотіли би прийняти в будь-якому випадку. І обговорення покаже, чи вдасться все-таки прийняти якийсь компромісний варіант, чи законопроект відхилять, і тоді треба буде окремі його блоки вносити наново.
Пане Ігоре, дякую вам за участь в нашому ефірі. Я кажу спасибі народному депутатові від Радикальної партії Ігорю Попову за участь у ранковій свободі. Звертаюсь до гостя студії прямого ефіру Єгора Фірсова, народного депутата Верховної Ради попередніх скликань, громадського діяча, і наголошу, ніколи не варто це забувати, Єгор Донечанин.
Так що 25 років прожив.
Тому це людина, яка знає, ну, як кажуть росіяни, не понаслишки цей край, який зараз в центрі цієї війни, розв'язаної Росії. Про реінтеграцію Донбасу, знову ж таки, оцей документ, оцей законопроект. Ваша думка, якщо ухвалять, то що це дасть, в якій редакції, можливо, зрештою?
Ну, не хотів би знову виступати як песиміст, але, на мою думку, поки що не ухвалять. І не ухвалять. Не ухвалять. Mm-hmm. Я поясню, чому. По-перше, Ірина Геращенко вже заявила, що не на часі, тому що йде обмін заручниками полоненими там, і так далі. Ось, ну, а ви знаєте, що Ірина Геращенко не озвучує якісь виключно свої думки, вона переважно озвучує думки і адміністрації президента. А чому не ухвалять? Я пропоную вам трохи відійти в ретроспективу і подивитися, що було наприкінці минулого року, коли приймались ці проекти щодо Донбасу. Їх було, нагадаю, два. Один, що так званий про реінтеграцію, який зараз повис, і його Верховна Рада повинна приймати, а другий про продовження дії закону, про який регулює особливий порядок місцевого самоврядування тих територій і фактично там фіксує положення щодо амністії.
Це ще той законопроект попереднє скликання Верховної Ради, 14-й рік ще.
В 14-му році його було прийнято, так, ага. Він закінчував свою дію.
Треба було пролонгувати.
І його пролонгували там на певний період, на рік. Так ось, для президента і взагалі для влади головним завданням було протягнути оцей контроверсійний законопроект, ну, вже закон, так, продовжити його. А оцей закон, там, знаєте, що вони там кажуть, опікуються Донбасом, там, дбають про його проблеми і так далі. Це вже було другорядна історія. І тому він не був прийнятий в минулому році, і тому Рада не поспішає приймати його зараз. Тобто його використали виключно як ширму, протягнули те, що їм було потрібно, а це залишили там на якісь часи. Більше того, він був виписаний, я як правник вам кажу, він був виписаний дуже-дуже погано. Там немає нічого взагалі про переселенців. Там кажуть про, ну, скажімо так, земну частину території, про води континентального шельфу взагалі забули. Забули вказати дату окупації, забули сказати, хто такий окупант. Там є така норма про те, що Росія є, агресор Росія є, але юридично важливо зафіксувати, хто є окупантом. Якщо окупована територія, то має бути хтось окупант.
А це не вказано за вашим
мнінням? 100% у проєкті це не вказано. Нічого не було взагалі жодного слова про Крим, ну і так далі, і так далі. Тобто дуже було багато недоліків. Зараз, звичайно, депутати побачили ці недоліки, ради піару чи ради ще чогось, накидали туди біля тисячі поправок. Тисячі поправок, законопроект так чи інакше змінить свої контури, і навіть я не виключаю, що якщо навіть він і буде прийнятий там за наполяганням там деяких фракцій, президент може навіть і вето на нього накласти там в силу своїх певних міркувань. Але моя позиція, що цей законопроект, який взагалі закон, який фіксує речі і називає речі своїми іменами, війну війною, агресор агресором, окупацію, дату окупації, з точки зору права, взагалі з точки зору здорового глузду, він є конче необхідний.
Пане Ігоре, вичерпується час нашої розмови. Якщо можливі, тут взагалі якісь прогнози. Що ж чекає на Донбас? Безкінечний такий, напів, наголошую, не повністю заморожений конфлікт. Ну, знову ж таки, такий от напівнагорний Карабах, напівпівденна Осетія, бо там все ж таки не стріляють, хоча тут щодня стріляють на Донбасі. Чи все ж таки можливе якесь доволі швидке врегулювання?
Я не хочу, пане Олександре, тут бути, знаєте, у ролі якоїсь ванги чи правиці такого. Я хочу сказати, що я вірю в те, що все залежить від, ну, все в наших руках. Якщо аналізувати 17-й рік,
не то просто чекати, поки Путін, рік, можливо, піде колись у відставку.
100%. Не просто чекати і думати, що там Сполучені Штати з Волкером так зустрінуть там Сурковим і щось вирішать. На це сподіватись дуже-дуже марно. В нас є і повинен бути свій порядок денний. В нас мало часу, я просказав, що за моїми думками, який це порядок денний. Все в наших руках і в наших силах. Робити те, щоб була максимально сильна економіка, навіть в Донбасі щодо модернізації і так далі. Як виносити в міжнародну площину поза мінськими перемовинами обмін заручниками, це також можна робити. Ну, інформаційна складова, я тисячу разів навіть у вас повторював у цій студії, що є міста у Донецькій області, в яких там з 15 каналів 14 працюють російських і сепаратистських, українські канали по телевізору, так. Там не працюють. І це сором для нашої держави. Ну і так далі, і так далі. Тобто в нас є в держави свій порядок денний, за яким ми маємо рухатись. У 2017 році ми за цим порядком не рухались, і, на жаль, 17 рік в плані Донбасу, ну і, до речі, в усіх інших галузей, залишився роком втрачених можливостей.
Ну, я так жодним чином вас не підганяю, пане Ігоре, у нас мало часу, але є ще 45 секунд. Що ще можливо? От варто було б саме зробити те, що залежить від Києва, а не просто чекати послаблення путінського режиму у вирішенні
проблеми Донбасу, якщо так її назвати. Ви знаєте, я вам коротко скажу, я зі своєю організацією «Альтернатива» опублікували свій план щодо, що треба робити на Донбасі. Ось, опублікували його в «Дзеркалі тижня», відомому
тезово,
виданні.
Пане Ігоре.
Ось, тезово в нас, ну, я навіть не хочу
20
бути.
Секунд.
Якщо хтось, головне. Якщо хтось хоче почитати цей план, зайдіть на сайт «Дзеркало тижня» і подивіться, бо там, ну, я просто не хочу від контексту
виривати. Ну, я читав, до речі.
Але я єдине, що можу сказати, що ми цей план показали не урядова організація, а у держави плану, на жаль, немає.
Тобто Україна має бути сильною, якщо зовсім коротко.
Україна має бути сильною, рухатися за своїм порядком денним. Це головне.
Принесе плоди. Дуже дякую учасникові ефіру «Радіо Свобода» ранкової.